Selamat sore Om. Selamat sore teman-teman semua.
Selamat sore.
Kita bisa mulai hari ini adalah diskusi kelompok kita hari yang terakhir. Mau makan lagi nggak? Terakhir ya. Oke. Ketika tahu tak ada gunanya mencengkram, hati ini pun menjadi lebih terbuka dan opsi pun lebih beragam. Dengan semangat dan cita yang tajam, mari kita mulai dari kelompok 6.
Wah. Wow. Oh, Teo dinyalain aja, Teo. Biar enggak ngantuk. Thank you. Nah, ini ganti regu dulu. No panic.
Oke, okay. Mau diganti? Ya, ganti dulu.
Nanti kembali ke 6.
Tidak pasti. Kita kelompok 5 sesuai dengan harapan maunya nomor 1, jadi terkabul ya.
Good is not always good. Bad is not always bad. Sorry. Masih muda kan? Masuk tua 50 tahun. Masuk 50 tahun tua? Enggak kan? Agak keberatan saya.
Terus akhirnya ada satu kata
sebelum saya belajar, saya itu mikir bahwa dengan kita kasihan itu tuh, oh ya udah, berarti suatu bentuk compassion. Nah pada saat kita belajar di sini, ternyata kita harus bedain antara compassion dengan kasihan. Nah terus dari itu, tadi saya tanya dengan teman-teman, sebenarnya yang pada saat itu muncul, duh kasihan ya, ini sebenarnya apa? Apakah ini memang compassion atau memang cuma rasa kasihan saya semata saja? Kita malam, kita kan lembur sampai malam, sekitar jam 7:30 malam itu, saya tidak malas dengan jam manajer itu sampaikan. Tapi saya mulai berusaha untuk tidak bikin kesalahan, tapi kenapa ya, kepada manajer saya itu, pada saat itu saya juga bisa ngomong kok, karena saya juga bingung mau mengatakan apa, saya cuma yaudah dengerin aja, dia perlu kesal, tidak. Saya juga tidak punya apa-apa, cuma oh iya, cuma bilang aja. Tadi juga saya tanyakan kalau misalnya seperti itu, bagaimana? Apakah memang padahal bagaimana? Tadi teman-teman ada kasih bahwa sebenarnya pada saat kami kalian ada rasa kasih, karena compassion itu sendiri kan banyak bentuknya. Salah satunya juga pada saat mungkin itu bisa dikatakan sebagai suatu kasihan, tapi dengan ada
the other member of the group, itu aja konklusi ya. Oh, Jamri, apa? Anyway, it doesn't matter. Okay. Well, thank. Ini begini ya. tadi saya sempat mau. Ceritanya bukan sempat tadi, ternyata saya enggak sempat nulis beberapa poin tentang compassion. Compassion itu memang pengertiannya dan definisinya begitu banyak ya. Dan yang jelas compassion ini bukan sentiment, bukan emotion itu. Tapi compassion dalam Buddha Dharma itu sebetulnya very active. Compassion itu hampir seperti knowing what to do. And itu meskipun knowing what to do itu doing nothing, itu seperti doing something masih. Jadi yang jelas on one end kamu punya apa kasihan, terus empathy. Dan sebagainya nanti akhirnya baru sampai compassion. Tapi we will talk more about that. Ya, cuma yang aware sepertinya the label itu enggak begitu penting. Cuma yang penting kamu akan lebih skillful dengan semua tindakanmu gitu. Dan saya apa ini. Baru one of the thing yang compassion yang diekspresikan sebagai nasihat ini kadang-kadang risky but ini the word yang keluar ini selalu terbuka untuk interpretasi tergantung yang terima. Misalnya tujuanmu benar, tapi skillmu kurang, keluarnya juga salah. Dan kadang-kadang malah lucu. Coba saya mau tanya ya, Dian Kalim. Ada enggak waktu-waktu kita ngomong, tapi waktu kita dengar omongan kita sendiri, kita juga agak kaget, lu kok ngomong ini saya gitu. Ya, yuk, kamu kadang-kadang akan apa agak terperangah juga lu. Kok keluarnya begini gitu. You know, it's just when you say something. Nah, ini makanya ini talk example di belakang-belakangnya itu di verse-verse towards the end itu membicarakan mengenai this right speech. Semua orang rasanya tujuannya baik, ya. Tujuannya seakan-akan baik, tapi disinilah apa kita belajar Amasta ini, ya. Sebab kalau kita operate from the level di mana sebetulnya enggak ada yang namanya Salim ini, yang sosok ini, yang mempunyai pengalaman-pengalaman, yang mempunyai kecenderungan-kecenderungan, dan ini biasanya nasihatnya ini keluarnya dari segi pengalaman-pengalaman kita, right? Dan kita biasanya kasih nasihat itu seakan-akan cari solusi. Tapi sebetulnya urutannya, ya, kelihatannya nih, dalam hidup ini ternyata kalau ada sesuatu yang dirasakan, apa sesuatu pengalaman yang timbul, semakin kita bisa merasakan pengalamannya itu, ya, kita itu memberi kesempatan untuk pengalaman itu dirasakan. Misalnya tadi dimarahin, orangnya nangis, itu seketika itu juga bukan, maksudnya pada waktu nangis mereka itu dia ini mulai mencocokkan tentang situasi yang dipuji dan situasi yang dicela gitu, misalnya sesuatu ini the whole pattern, seluruh pola itu akan main di sini. Makanya kelihatan begini dan nggak bisa mengambil keputusan, nggak tahu jalan keluarnya, jadi kita lalu melihat bahwa dia itu nangis. Nah, sebetulnya waktu Buddha menerangkan bahwa semuanya itu paticca samuppada, ini kita memikirkan, meskipun kita memikirkan banyak pengalaman-pengalaman kita, ya, tapi tidak ada pengalaman dua yang sama persis. Baik, situasinya akan lain, tidak ada dua yang sama persis. Padahal kalau kita menyebutkan saya pikirkan benar-benar, semakin saya pikirkan benar-benar itu sebetulnya saya ingat-ingat pengalaman itu seperti apa, pengalaman yang sudah saya alami. Jadi sebetulnya comparisonnya duality, mind of duality, and comparing antara ini dan ini itu still in operation. Makanya jangan kaget dan jangan kecewa kalau kita itu memberikan nasihat berdasarkan pemikiran, meskipun sudah dipikir betapapun sempurna, ya, itu salah terima, itu sudah jangan kaget kemudian, jangan takut untuk mengalami semacam itu. Sebab that will happen often. Sebabnya karena referensinya itu terbatas dan referensinya itu masih sangat-sangat-sangat subjektif. Ya, tapi saya akan bilang juga, yang penting landasannya motivasinya gitu kan. Makanya sebetulnya sekarang pelan-pelan kita juga mulai belajar bahwa motivation itu is a good start. Itu memang harus punya motivation begitu gitu. Tapi harus diparingi juga dengan apa skill, juga diparingi dengan skill. Sebab paling tidak kalau motivasinya baik from your side, dari sebab kamunya, itu enggak apa clear gitu, sedapat mungkin enggak ada yang untuk kepentinganmu, meskipun sebetulnya secara enggak sadar itu juga ada kemungkinan besar ditunggangi oleh kemungkinanmu. Makanya discussion compassion ini enggak mudah. Nah, yang diomong oleh Tong Wisampo ini malah apa kadang-kadang sangat-sangat unusual bukan sangat unusual, sangat unusual dilihat dari segi kehidupan yang biasa. Berani enggak ya kamu misalnya enggak mikir, benar-benar enggak mikir, tapi kamu open for your heart, you open it, dan kamu rasakan bukan perasaannya dia, perasaanmu melihat dia begitu. You know, kamu lihat orang nangis ini ya, ini kamu buka apa your own feeling gitu, apa kamu lihat perasaannya ini seperti apa. Jadi nggak ada tokoh linanya yang merasakan, kamu hanya merasakan perasaan dia. Nah itu nanti pada saat kalau kamu ada awareness dan ada clarity, apa clear, dan still, benar-benar still, kamu lalu tahu sikap apa yang harus kamu ambil. Karena sebenarnya kamu mau nasihat seperti apa, mau beritahu seperti apa, sebetulnya nothing that you can do. Meskipun compassion itu action, itu sebetulnya artinya yang di action itu kita malah. Yang perlu diperhatikan itu malah what's going on in our mind. Seakan-akan kita memperhatikan yang sadar. Ya, kita mau membantu yang sadar. Tapi sebenarnya kita harus lebih berani melihat perasaan kita ini pada waktu menghadapi situasi semacam ini. Do you get it? Ya. Dan ini gak mudah. Karena kebiasaan yang paling gampang itu bukan perasaan kita. Kamu lalu mengatakan, ah orang itu gitu. Saya benar-benar empathy. Misalnya kamu mengatakan, saya tidak menggunakan kata kasihan, tapi sebetulnya kamu tadi menggunakan kata kasihan. Iya kan, pertama ya. Tapi terus kamu cepat-cepat bilang, oh ini udah ada apa, mungkin ide lagi tidak punya kata kasihan, tapi it's very difficult not to feel pity. Apa kasihan itu karena kebaikan hatimu, kamu biasa tadi. Tapi skill kita ini limited. Nah, kita ini juga enggak berani impulse gitu loh. Bukan cuma impulse yang ngawur, tapi dengan skill yang kita miliki, kita itu sebetulnya kalau benar-benar yang namanya yang disebut anupalapa mahakaruna ini, itu is not about us. Itu sebetulnya about compassion itself. Mengalami compassion itu seperti apa? So it's about you. Right, you yang di sini ini. Jadi teknik dasarnya kita nggak bisa tuh merasakan perasaannya orang itu yang nangis. Tapi kan kamu bisa merasakan, kamu melihat orang nangis itu perasaannya seperti apa. Ini biasanya tidak kita rasakan. Kamu tahu apa bedanya kan ya? Bedanya antara membayangkan orang yang sedih ini mudah. Bukan mudah, biasa. Kita biasa selalu lihat ada orang sedih. Makanya waktu ditanya lihat anak kecil dan ibu gitu, kamu langsung ke yang anak kecil misalnya. Atau ada orang nangis, kamu pikir kamu compassionate dengan mencoba merasakan perasaannya. Tapi sebetulnya tekniknya enggak gitu loh. Oh bukan, sorry. Tekniknya tidak cuma itu. Cuman itu ada risikonya masih. Karena kamu itu masih juga ditunggangi oleh apa pola-pola cara berpikirmu. Pola-pola caramu menginterpretasikan. Misalnya ya. Kamu sudah biasa berpikir. Wong masih muda umur 50 diomongin begitu aja kok nangis gitu misalnya. Atau wong sudah tua kok ya dimaki-maki, apa orang nggak punya perasaan kamu nyalakan pasien begitu. Dan Asetik Nathan itu tulisan beliau itu bagus-bagus banget, bagus. Dan salah satu yang ditulis itu beliau menceritakan bahwa di kapal pengungsi dari Vietnam ada gadis yang diperkosa oleh bajak laut di atas kapal itu. Right. Wow. Gimana kamu rasanya? What do you do? Kamu merasa compassion kepada gadisnya, ya, yang diperkosa di tengah laut. Karena kamu belajar Buddhism, Buddha Dharma, kamu juga merasa compassion ke bajak laut, ya, right? Karena dia juga karena apa kelesanya atau begitu. Tapi saya lupa kata-katanya persisnya, tapi Master Thich Nhat Hanh mengatakan pada saat beliau menyaksikan kejadian dua ini, yang bisa beliau rasakan di hati itu justru rasanya yang ada di hati beliau tentang kejadian ini. The excellent way to do it. Sebab dengan kamu yang diurus, yang ada dalam pikiranmu, apa dalam hati ini. Cuman kalau kalau hanya pada saat itu beliau hanya sebagai Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh ini punya senang gak senang, punya judgmental, punya menghakimi, tentunya akan ngomong ini kok apa bajak laut merugikan orang, memperkosa segala macam. Tapi pada waktu diambil dari segi clarity, itu tulisannya beliau cuma tulis ini, cuma saya bayangkan ya. Lalu beliau bertanyakan seperti pada saat itu yang saya rasakan benar, apa yang saya rasakan di hati. Beliau menggunakan kata selalu the feeling in my heart, yang mengatakan I have feeling for both. Jadi artinya kamu mau apa pada saat itu, nggak bisa apa-apa kan. Di tengah-tengah laut ada kejadian begitu, kamu juga di kapal itu, dan tentunya bajak laut tidak dan melihat begitu ini ya nggak pantas, tentunya ada marahnya kenapa ada begini, atau merasa tidak adil, atau merasa manusia kok seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ini kita tidak, beliau tidak mencoba merasakan itu, tapi merasakan perasaannya beliau sendiri pada waktu itu seperti apa. Dan saat itu yang ada adalah hurt, right? Makanya compassion, untuk bisa benar-benar compassion, kamu itu harus sudah sedia untuk patah hati. Padahal kita biasanya kalau merasa kalau sudah compassionate untuk orang, ada rasa senangnya karena right, karena kita merasa menolong atau merasa simpati atau merasa compassion. Tapi compassion hurts. Makanya diceritakan Avalokiteshvara suara ini ceritanya dulu kan apa dan apa mempunyai sumpah bahwa tidak akan sampai mencapai nirwana kalau belum melihat apa samsara ini kosong dari penderitaan. Ini ceritanya. Saat itu beliau setelah berkalpa bodhisattva Avalokiteshvara ini melihat ke alam dan kaget ternyata bahwa tetap yang ada di samsara ini masih tetap sama. Lalu beliau, oh he's hopeless. Saat itu juga karena sang istrinya, kepala beliau pecah, makanya pecah dari sebelah. Lalu Amitabha datang terus di fix dan diberi begini, makanya lalu tangannya seribu, kepalanya banyak, itu juga karena kebaikan. Nah, di sini ini cerita ini untuk mengingatkan bahwa sebetulnya kamu itu apa yang bisa di sana itu tidak bisa dipikirkan karena begitu banyak variasinya. Makanya tangannya seribu itu bermacam-macam alat kan untuk ya. Itu hanya menyimpulkan ini loh, kamu harus paling tidak punya tangan seribu untuk begini. Tapi mulainya justru dari apa yang kamu rasakan. Saya tanya, pernah enggak kita mencoba melihat apa yang ada dalam perasaan kita kalau kita menghadapi sesuatu yang what we call compassion? Menurut kamu, Doni? Kamu lihat orang susah. Yang kamu coba rasakan kan perasaannya dia kan? Susahnya seperti apa? Ya? Biasanya. Pernah enggak kamu merasakan, kamu lihat orang susah tapi yang kamu lihat perasaanmu? I don't think you do. Padahal ini loh, yang seharusnya jadi guide buat duduk. Sebab di sini ada siapa? Nothing. Padahal di sini ada sumber everything. Nah, di sini. Nah, ini kunci compassion at this level, anupalapamahakan karuna, yang namanya non-objectification mahakaruna. Makanya diberi label semacam itu, artinya compassion yang tidak punya objek. Mengapa? Karena kita tidak mikirkan yang sana, tapi kita mikirnya di sini. Tapi ini untuk siapa? For the world, actually for you. The world itu siapa? Me juga. So that you know what to do. Di sini, ini salah satu hal yang begitu sulit untuk mengerti mengenai compassion. Bahwa compassion itu need courage, butuh keberanian. Dan harus hadir, berani di situ. Berani hadir di mana ada penderitaan. Berani hadir artinya apa? Berani merasakan di perasaanmu sendiri. Kalau kamu lihat orang terus, meskipun kamu nangis, tapi yang dipikirkan, yang dibayangkan perasaannya orang itu, bukan perasaanmu sendiri. Right? Lah kamu nangisnya, ini sebab, sebetulnya sebab pola-polamu sendiri malah. Reactive emotion malah, sebetulnya. Jadi sekarang kita mulai bisa merasakan bahwa tekniknya sebetulnya, kalau mau operationalnya di sini, saya ini yang di sini, bukan Salim, ini kita harus berani clear, open, awareness, boundless, ini yang di sini. Ini guide-nya. Banyak orang yang bisa tanya, kalau ini begini-begini, lalu gimana? Jawabannya, I don't know. You don't know. Kalau kamu bilang, I know, ya biasanya kalau ini, itu hanya on that basis. Tapi kalau benar-benar yang namanya anupalapamahakaruna ini, gimana kamu benar-benar guided by what is inside your heart. Dan compassion is not carnival. Compassion itu bukan pesta kembang api. Compassion itu kalau perlu with tears and broken heart and hardness. Tapi di dalam di situ tidak ada kesedihan. Karena just the feel on you. Ya. Yeah.
Kita memperhatikan kondisi hati kita.
Betul.
Itu untuk
kamu siap gitu. No. Untuk tahu what to do. Untuk tahu what to do. Misalnya kamu lihat mami ya. Mama lagi down. Kamu kan bisa nangis juga, kamu mencoba bantu mama gitu. Yang kamu perhatikan perasaan siapa? Perasaan mama, kan? Perasaan mama. Nah, kalau kamu nggak punya kepala, sama sekali. Perasaannya yang mengenai perasaan mama di mana ada? Ani, yang kebetulan anaknya mama, right? Tapi sebetulnya yang ada itu whatever you feel is there. Tapi kamu nggak lihat kan yang di sini. Makanya caranya pada waktu kamu lihat mama dan berani enggak kamu lihat perasaanmu yang di sini ini? Mungkin loh perasaanmu di sini itu hanya ingin tidak ingin lihat hal yang tidak enak. Mungkin. Meskipun yang jadi funny tentunya kepengin bantu mama gitu. Tapi perasaannya di sini adalah perasaan tidak nyaman saja tentang posisi semacam ini. Makanya terus jadi bukan conceptual. Tapi at that moment itu dipengaruhi oleh polamu yang sebab kalau sebagai Salim itu mempunyai pola-pola kan ya cara pikir, makanya you feel that. Jadi klarifikasinya to feel what you feel itu supaya kamu jika kamu bisa merasakan semacam itu dan untuk itu kamu butuh mind yang clear, yang open, right? Dan mind di sini itu don't belong to funny, right? Itu sayamu yang paninya yang di luar. That moment, that mind is pure and clear. dan boundless dan full of kindness atau full of goodness. Nah, saat itu kamu nanti pasti tahu apa yang harus kamu kerjakan. Mungkin kamu juga ngomong, "It's okay, Ma." Dengan begitu, misalnya. Kamu juga mungkin ngomong begitu loh kalau sebagai Fanny, mungkin juga. Tapi itu pun kamu di dalam hati mesti ada nganjil, sebab kamu nggak tega kayak apa tahu persoalannya kayak begini kan. Tapi kalau from the clear begini, you just know it. Dan itu involves that. Is it clear? You can't think of the patience. The point is that, you know. The point itu kamu gak bisa mikiri atau nebak apa yang ada di pikiran mama. Cuma advice-nya cuma nuruti mama atau gak nuruti mama. Nuruti mama apa nuruti pengetahuan. Tapi dua-dua ini terkaan. Dua-dua ini asumsi. Tapi kalau kamu bersemayam di what you feel at the moment, bukan what you think. Fanny, ini maksud saya bukan what you think at the moment, tapi what you really feel. Di badan bagaimana waktu itu? Tegang atau gini, you feel it. Ini yang di sini nih. Apa, kamu gamas takah ini, you feel. Nah itu, kamu nanti akan tahu what to do. Kalau hanya bilang nurut mama atau nurut kamu itu sebetulnya almost at the level of conceptual. Nah dalam hal itu malah kamu bisa menggunakan pengetahuan nih. Misalnya ini kan tinggal mutusin. Waktu ayah saya mau operasi, ini ayah saya ini di paru-paru ada kanker karena merokok terus. Nah, saya yang bawa beliau ke rumah sakit. Di jalan ke rumah sakit masih ngerokok. Saya bilang, "Pak, ini gini, wes ngapopo, apa gitu? Kan mau dioperasi, gitu katanya kan mau dioperasi dia." Iya, lah dioperasi. Waktu mau dioperasi, dokternya bilang, "Ini kansnya 40%." Bisa saudara-saudara, nah ini kan it's a pure of that level, ini pure hanya dari pertimbangan saja, apa your common intellectual knowledge yang harus memutuskan 40% ini take it or not. Nah, ini kan cuma urusan risiko aja kan, hitungan risiko saudara-saudara ya di situ. Papa yang ngomong, "Ya oke, okay. Karena ini memang konsekuensi dia begini, kebiasaan dari kecil dan sebagainya dan sebagainya." Malah dia juga, ya dia tahu itu serius kan. Mama juga khawatir, anak-anak khawatir. Semuanya bilang gitu. Semuanya gak berani ambil keputusan kan. Lalu saya nyeletuk, misalnya 5% pun saya kira kok lebih baik dijalani. Siapa yang menentukan 5, 40? Emangnya mereka dewa atau yang sudah tahu bakalnya begini-begini atau bisa ngitung kalau begini. Itu kan cuma statistik. Statistik kan untuk Tuhan. Just do the best. Bottom line lah pokoknya. Bottom line, just try. Akhirnya sembuh, enggak apa-apa. Wah, tapi waktu itu bukannya untuk yang merokok-rokok ya. Itu kalau saya sekarang selalu kalau bisa kampanye untuk anti rokok itu karena saya tahu waktu itu ditunjukkan. Paru-paru itu kalau digambarkan besar ya. Itu ternyata kalau dioperasi itu cuma jadi sekian hitam hitam dan itu kalau anu benar-benar seperti ada di oli mobil. Karena rupanya tembakau ini untuk bisa menyala harus dikasih aspal. Kalau enggak mati kan. Makanya katakan mild atau low tar. Tar itu kan bitumen, aspal kan. Makanya benar dikatakan aspal, tar. Nama tar itu bitumen, you know. Tar atau bitumen itu sama, artinya aspal. Karena kalau enggak, tembakonya mati kan. Nah, untuk supaya bisa sambil ngomong-ngomong, sambil begini, sambil diambil fotonya segala macam, ini kan apa gaya gitu kan, apa masuk untuk bisa nyala itu harus dikasih sesuatu pembakar. Kalau bensin kecepatan, apa mereka kan nyoba berkali-kali apa itu dikasih aspal. Jadi, salah satunya malah lebih ngeri lagi sekarang itu dikasihnya macam-macam. Kamu mau rasa apa dikasih rasa apa, dan yang sekarang sudah dibuktikan ternyata makanya billion of dollars itu di Amerika disu dan mereka harus bayar. Itu ternyata tembakonya ini juga disemprot satu zat kimia yang membesarkan pembuluh-pembuluh darah. Bukan pembuluh darah, bronchial di sini. Ini kalau kamu naik itu memang sengaja di seperti zatnya itu menggelembungkan anunya, anu di paru-paru itu apa? Saluran-salurannya di paru-paru gitu. Iya, di jaringannya. Jadi bisa terima lebih banyak asap. Dan di sana juga dikasih sesuatu yang definitely addictive. Seperti nikotin itu malah tidak di orang makanya katakan low nikotin segala macam itu ya cuman untuk tipu-tipu. Pokoknya dasarnya addictive. Dan makanya benar-benar rokok membunuhmu itu benar-benar sekali ya. Nah, ini loh manusia yang namanya kehendak bebas ini. Tahu dan mau itu lain. Yang dan semua orang tahu. It's so good. Ya, me. Jangan bilang I. The experience at that moment that's happened. Hah?
Nah.
Oh gitu. Nah, pertamanya your body, you feel. What do you actually feel in your body gitu. Misalnya kamu dengar kabar mengenai Hendrik gitu ya, lalu you feel gitu. What's in your body? Makanya butuh ketenangan. Makanya butuh this knowledge. Makanya this compassion itu enggak mudah. Biasanya beda malah. Oh iya, iya, sering juga. Sering juga.
Maksudnya yang dilakukan yang
tenang itu. Iya, kalau tenang begini, itu enggak cuman kamu tok biasa dah. Kamu baca dah ya di koran. Yang terakhir di Gaza ini sudah hampir 1000 orang atau yang meninggal. Yang berapa hari yang lalu sebelum kita mulai pelabar, yang dibom itu sekolah di mana diresmikan sebagai tempat perlindungan pengungsian anak-anak dan sekolahnya dibom. Dan yang kebom tahu lagi dari Israel. Nah, tapi karena hanya berita. Karena sudah biasa, kebanyakan kita hanya baca yes, but not good news. Next, sell tas atau apa? Tapi ternyata makanya itu loh, perasaan kamu lihat teman nangis itu kan dekat my friend, my colleague, teman sekerja saya, teman saya. Gini. Di Gaza 1000 lebih jauh. Agak jauh. It's okay. Kan cuma 1000. Belum 20.000. 20.000 pun kamu juga baca. Wah kalau kita mah banyak ya. Next. MK gimana? Putusan sudah keluar atau belum? Sebab lebih dekat gitu. Apa? Kamu sudah mulai dekat. Jadi enggak aneh. Kabar seperti apapun. Kalau. Loh. Kamu baca 1000 orang begitu ya. Sambil muter begini. Sambil muter koran, tanganmu ke kiri pinggiran koran, dan ada rasa nyeri sedikit. Rasanya penderitaannya luar biasa banding 1000 orang, right? Because it's next close to you, my thumb, my thing. Ini loh makanya susahnya di sini. Kita mau bilang apa? Kita compassionate. lihat teman sekantor nangis, pengen jadi pahlawan, bukannya salah, no. Saya bukannya apa ngajurkan tidak begitu, no. Sekapasitasnya aja dah. Tapi sebenarnya the real compassion, it's not easy. Makanya nahjanya apa ya? Tapi punya compassion begitu, itu kita hidup itu jadi pemberani. Hidup itu jadi tak gentar. Begitu. Makanya apa lagi? Karena enggak ada yang coming and going. Enggak ada yang nangis, enggak ada yang berhenti nangis. Enggak ada yang dimaki, enggak ada yang maki, enggak ada yang makian. Sebenarnya the whole thing is experience from you. Nah saat itu, makanya suhu tanya kan itu hubungannya antara tahu tentang sunyata begitu dengan compassion bagaimana. Tapi justru compassion ini bisanya timbul in this pure sunyata ini, lalu dari situ ada karena all being ini. Makanya perasaannya seperti itu, lalu kita tahu saja. Sering kan ya suhu kalau misalnya ditanya orang atau gitu, tahu-tahu tahu aja jawabannya. Ya kan? Malah kadang-kadang dipikir ini malah lucu. Maksudnya ya, kita kan mikir dulu mau ngomong apa kan. Kita lalu ingat Buddha itu mengatakan setiap ngomong harus ada 4 syarat. Truthful, kindly, truthful, kindly, useful, dan timely. Waktu yang tepat, pertamanya harus benar, kebenaran dulu. Yang kedua harus ada gunanya. Yang ketiga harus waktunya yang tepat. Dan supporting itu mempunyai manfaat tepat waktu, benar kebenaran, ya dan apa ini. So four thing, tapi itu sebetulnya result, itu sebetulnya hasil dari apa, hasil dari omongan yang sebetulnya keluarnya dari hati sebetulnya. Itu kalau hasil itu dipaksakan juga susah. Kamu kalau ingat-ingat 4 itu untuk jadi standar untuk setiap keluar begini itu, semakin dipikir keluarnya itu mungkin semakin seperti cerita sebenarnya. Right speech itu keluarnya as a result. Seperti yang dari itu apa Samir Bak, Samir Disti itu hasilnya nanti seperti itu. Lah caranya bagaimana? Salah satu kalau this compassion come up into right speech. Anyway, sorry komentar lama. So, cuma. Okay, thank you.
Kita kembali ke kelompok.
Berak temu. Oh. Mohon perhatian, siaran akan dilanjutkan kembali. Kembali. Disturbance. Distraction. Ya. Ya, ya dah, ya dah. Iya. It's not too good, bad. It's not too bad. Lalu ini payah ini, kalau ini jadi kenalasan terus payah ini. Oh, habis memberi ditunggu gitu ya, sampai dimakan. Oh, lah kan gak bisa makan ya, diajak ngobrol. Oh, okay. Saya cuma mau bayangkan gitu, ini filmnya kan menarik.
Mengenai compassion, jadi Pak,
Jelas. Iya, iya, itu sudah. Iya. Itu harusnya begitu itu. Jadi yang saya katakan tadi, yang katakan Lina Abad itu enggak salah. Tapi mulainya begitu-begini ini. Jadi butuh keberanian, butuh tekad, dan tidak mengharapkan apa-apa. Nah ini latihan memang. Latihan. Kamu sudah naik angkot lagi nih. Pasti, pasti. Oh, very good, very good. Ya maksud saya begini loh, mulainya begitu. Jadi jangan takut kemitutan. Tapi as long as you aware, jangan kecewa. Maksud saya itu, saya cerita tadi supaya jangan kecewa. Persis seperti itu. Sebab apapun yang kamu pikir ini sudah begini, nanti kalau begitu kamu kecewa. Ya kan? Kalau kamu mengharapkan seperti itu, makanya your reaction is perfect. I like. Karena artinya begitu itu, mulainya harus begitu. Sebab nanti malah the deepest sense of compassion itu hadir terus di mana ada penderitaan. Itu sama sekali nggak ada acknowledgement. Sebab itu hanya pengalamanmu saja semuanya. Nggak lihat objeknya. So that's very very good, very good. Harus berani begitu ya. Memang harus berani gitu. Dan untuk itu harus punya good heart. Dan punya courage dan untuk begitu dan pada saat itu mesti ada kecewa ya, tapi cepat sekali kembali dan ada itu very huge karma, huge apa efek yang lainnya. Okay, thank you.
Dilanjutkan kelompok 10.
Halo.
Selamat sore.
Ya, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, tapi seperti biasa ada lagi dulu.
Halo. Sore.
Pantun buat kita semua.
Wah.
Ya, semoga pantunnya bisa menyenangkan kita semua. Dan selanjutnya hasil diskusi kami akan
Selamat sore.
Saya punya sini bukan mau banyak. Pas boleh membaca berapa
sampai 15 ini 16 itu ternyata kalau dibaca kaitan dengan kehidupan sehari-hari sempat membuat apa teman-teman tadi bahwa ini luar biasa ya pengorbanannya. Karena memang berat-berat, ada yang harus dihina tapi balasannya harus peduli, hati terbuka dan segala macam. Lalu kita mulai mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari cerita-cerita. Dan ada satu cerita yang menurut kami itu menggugah. Karena kill yang tadi Om sampaikan dari Boksen itu agak sulit sekali. Sulit dan menarik dan mungkin, bahkan bukan mungkin, sekarang kita minta teman kita yang akan bagikan. Ceritanya real, itu Rudy.
Oh, betul-betul.
Saya dikerjain om.
Nah, itulah sepak terjang bodhisatwa.
Ini ada cerita
Silakan.
Saya pernah, tapi di orang lain gitu. Maksudnya matanya sebelah kanan tertutup. Saya cuma hanya pergi ngelihat lihat duit, akhirnya di dompet cuma ada 20 ribuan. Nah di kontrakan itu ternyata namanya kontrakan padanannya itu makanya berdua kenapa gitu kan. Jadi kalau ngomong nggak berani ngomong atau apa gitu. Setelah itu begitu keluar, kendaraan yang mereka pakai itu kendaraan korban. Nah korbannya udah dimarahin, udah diomong. Dia marahnya kenapa om? Dia tuh boncengan dua orang, motornya itu ditinggal di situ, kagak dia apa-apain. Dia marah sama korban, kenapa motor saya enggak kamu
rawat?
Maksudnya dibawa kan dia nyemplung ke. Dan setelah itu. Pamitan loh, selesai pamitan, dia bilang ke saya nanti lain kali datang lagi yang semarin itu. Kalau seandainya nggak ada saya mungkin ada dipukulin sama yang punya kendaraan gitu. Untung saya bilang gitu om, jangan dipukulin gitu.
Very good, very good. Itu kejadiannya kapan dulu?
Tahun setengah om.
Kamu ingat terus atau enggak ini sebenarnya? Cuman harus diingat-ingat kan, buktinya harus diingat-ingat kan.
Iya om.
Sudah lupa, hampir lupa kan?
Lupa. Karena awalnya Ko Ali ada cerita, terus saya ceritain gitu loh.
Oh gitu.
Terus jadi saya yang disuruh cerita.
Poinnya ini begini. Mungkin kamu menolong dengan perbuatan baik ini ya. Dan nyatanya kalau tidak di pelabar ini dan enggak di tim pahit Kuali, kamu enggak ingat, right? Kamu jadi seperti harus diingatkan kan? Nah, saya tanya. Misalnya malam itu kamu lihat orang ini jatuh persis seperti itu. Tapi kamu lihat dia luka-luka, nah, persis. Tapi sekarang sinarinya diganti. Tapi kamu bilang, aku repot, gua mau cari. Terus kamu tinggalin. Kira-kira bagaimana reaksinya? Jadi, ini kan kamu tolong orangnya ya. Tapi seandainya malam itu, kamu lihat benar-benar orang itu tetap mendapat kecelakaan ini kan ya. Tapi kamu lewat hatimu pengen tolong. Ya seperti saya bisa tanya kedua lah. Satu Rudy, satu Erina. Sinario kedua, sehingga kamu meskipun pengen dong, tapi terus kamu bilang terik dan sebagainya. Kamu gak turun dari angkot, tapi terus ke angkot. Kira-kira sekarang perasaanmu bagaimana tentang hal itu?
Saya ingat kalau orang itu kita lo.
Kalau kamu misalnya kamu nggak nolong orang itu gimana, Erina? Idem. Nah, kalau kamu nyesel, ya, kira-kira kamu lebih ingat mana? Nyeselmu ini kamu ingat terus atau kalau kamu nolong begini?
Nyeselnya.
Item juga. That is the point. Ya. Kalau kita berbuat kebajikan atau kita berbuat menolong orang semacam ini, apa situasi semacam itu, ini hampir seperti apa yang sudah ada dalam pikiranmu, yang sudah ada dalam hatimu. So, no big deal. Nah, meskipun usahanya, ya, Rudy sampai harus ke rumah sakit, terus kemudian jemput lagi, dan meminta orangnya untuk enggak dipukulin, dan kamu sampai naik angkot 2-3 kali dan akhirnya juga ikut kecewa. Tapi when you do it, ya, meskipun waktu itu kamu juga ada rasa apa, feel good about that, right? Juga Rudy merasa senang ya. Tapi Rudy malah lupa kalau enggak ada di pelapar ini terus diingatkan. Jadi rupa-rupanya itu bukan sesuatu yang luar biasa dalam hati. Ya masih ingat tapi enggak gitu. Kamu juga seperti itu kan. Tapi seandainya waktu itu kamu tidak berhenti, kamu tidak berhenti dari akut, waktu itu seandainya kamu enggak nolong, seumur hidup kamu akan ingat. Karena itu berlawanan dengan ini, apa, the actual nature, berlawanan dengan kindness, berlawanan dengan your thought. Makanya kita ini kalau berbuat kebajikan itu justru kelihatannya normal. Makanya jangan takut meskipun itu lupa, karena kalau kamu tidak berbuat begitu, kamu akan nyesel seumur hidup. Seumur hidup akan ingat, terus akan dihantui oleh itu. Karena pada waktu itu kamu benar-benar menangkan kebutuhanmu daripada kebajikan itu sendiri. Right? So it's real, it's real. Urusan ini, comparison segala macam itu bukan teori. Ini benar-benar, ini efeknya ke hidupmu benar-benar. Jadi kalau kita justru berbuat kebajikan, kamu mestinya enggak akan begitu ingat. Karena memang seakan-akan itu normal. Seakan-akan itu sudah menjadi komposisi badan kita dan pikiran kita ini sesuatu yang sudah oke kalau dikerjakan. Tapi kalau sebaliknya, di mana kamu tidak berhenti dan kamu tidak menjalankan sesuai dengan hati nurani, pakai kata itu ya, dengan hati nurani semacam itu, kamu akan kecewa seumur hidup. Remember that. Dan makanya ini nanti penampilannya, rasa bersalah, stres, segala macam. Ini loh numpuknya di sini. Karena terlalu banyak di hidup ini kita tidak berbuat sesuai dengan hati nurani, hanya ingin mementingkan sosoknya tadi. Ini nanti yang menghantui kamu, yang menghantui banyak orang. Makanya orang dikatakan, saya kok stres terus, murung terus, itu kalau diurut banyak sekali. Sebetulnya di kehidupan yang lalu itu sebetulnya kita ingin berbuat begini tapi enggak, karena mementingkan diri kita sendiri dan ada penyesalan, ada guilt, ada irritasi dan sebagainya. Ya. Menurut kamu gimana? Ya, waktu itu kamu mesti yang tahu, kamu yang alami. Kamu lihat ada orang perampok ya, orang baru merampok ini ya, orang baru merampok, terus kesandung, perampoknya kesandung, jatuh, celuritnya menghantam dia sendiri. Kamu kebetulan hanya dengan supirmu pulang dari kursus apa, menghafalkan istilah-istilah Bali. Hah? Kamu lihat perampoknya ini jatuh luka. Menurut kamu gimana? Kenapa? Nah, rampoknya kamu tolongin atau enggak? Nah, ini, enggak, makanya ya. Nah, kadang-kadang hal itu kita katakan kita ini manusia rasional dan sebagainya macam pikiran. Tapi lebih sering perbuatan yang tepat itu justru dari hati. Nah, saya kira kok kamu akan tetap tolong. Mengenai itu nanti kamu laporkan polisi atau barangnya dikembalikan, ya diambil sedikit atau tidak. Kamu kembalikan semuanya. Ya, okay lah. That's good. Ya memang jangan dijarah perampoknya jatuh ke samping ini. Menjarah perampok itu juga enggak baik. So that is true. Makanya kadang-kadang kok Teresa bisa merasa ada kebajikan begitu? Kok mau berhenti untuk rambut? Apakah semua orang kira-kira begitu? Tapi pada dasarnya semua orang tentu ingin berbuat seperti itu. Pasti. You're right. Mengapa kok kadang-kadang orang tidak berbuat begitu? Betul. Enggak peduli itu artinya lebih mementingkan dirinya sendiri. Ya. Jadi mementingkan diri sendiri itu pun latihan. Tidak. Jangan percaya. Nah, di Buddha Dharma ini tidak ada yang mengatakan alamiah. Artinya apa bahasa Inggrisnya ya? Human nature. Human nature itu apa? Bukan, ha? Bawaan. Bawaan. Bawaan sebagai bawaan dari bayi. Katanya semuanya apa? Bawaan, ada bawaan. Don't ever believe that. Itu hanya penghalalan. Memang ada kecenderungan-kecenderungan. Tapi yang dikatakan nature dari manusia atau itu kindness. Kita itu tidak kind, tidak bajik itu karena kalau kepentingan kita tidak apa, kita merasa kepentingan kita ini tidak dipenuhi. Apa kita dengan kind ke yang lain, kita yang rugi. Makanya itu kebiasaan. Ya, makanya sekarang tiap hari kita mulai peduli, mulai peka. Itu mulainya kan begitu. Makanya harus apresiasi. Makanya harus belajar berterima kasih, belajar aplikasi. Itu intinya ini. Jadi kita lalu jadi orang tidak terpengaruh oleh hanya aku terus. Makanya jadi kebaikan semacam itu. Right. Tadi siapa ya? Awi, ya Awi.
Tambahan. Jadi kan juga sempat tanya sama Rudy. Rud, kalau seandainya tadi kamu mikir, kamu berani nggak? Enggak. Jadi saya refleks aja. Terus itu spontan saya bisa bantu dia.
Betul.
Terus yang kedua, jadi pemberani. Jadi trust. Orangnya dulu baru.
Betul. Saya bisa apa? Ini juga. Bukannya saya ingin menang-menangan dengan Rudy dan apa Erina. Enggak, saya ingat sekali. Waktu itu saya sudah kuliah di Australia. Pada satu ketika saya pulang di Semarang. Saya dengan ibu saya berdua, saya yang bawa mobilnya. Lewat di perempatan di dekat rumah saya yang lama di Semarang ini. Ada seorang, lah kalau ini sudah tua, 70-an. Iya. Baru tua lah, paling enggak apa ini masih muda. Nah, ini dia dipukuli polisi dan begitu banyak orang yang lihat orangnya sampai begini. Dia naik seperti sepeda yang ada motornya kecil itu, dipukuli sampai begini. Semua orang lihat ini. Itu saya juga enggak tahu bagaimana saya bawa mobil, ibu saya di sana, mobil saya rem berhenti pinggirkan sedikit ini di tengah jalan. Saya tuh saya lari ke sana, saya dorong polisinya. Itu banyak orang begini, tukang beca orang lihat orang ini dipukulin. Dan saya dorong polisinya, saya banyak yang dipukulin. Terus untungnya ada di belakang ini ada tukang beca yang nyeletuk pakai bahasa Jawa di bawah. Polisi cengkiling itu artinya tangan kok mudah cengkiling gitu. Ringan tangan, polisi kok ringan tangan. Wah, lalu saya begitu itu lah, baru mantap saya. Itu pada waktu itu, waktu itu nggak mikir sama sekali. Waduh, akhirnya ini orang tadi melanggar lampu dari sana. Rupa-rupanya polisi yang waktu itu masih naik sepeda. Lah, orangnya ini naik sepeda yang ada motornya. Jadi bisa saya bayangkan kan. Dia melanggar di lampu merah yang di perempatan sebelumnya, polisinya ngejar naik sepeda. Ini yang tapi akhirnya tidak kepengen. Tapi polisi, tapi kan polisinya sambil begini jengkel kan. Akhirnya ketangkap, gak diurus, dipukulin orangnya. Nah saya bilang, yang melanggar diurus pak, dibakar atau polisi, jangan dipukuli gitu. Iya polisi segera. Terus akhirnya kelihatannya coba polisi yang mual, terus akhirnya entah bagaimana pergi. Waktu itu saya baru sadar, ini saya bawa mama, ya mama di sana. Wah, terus akhirnya itu benar. Waktu itu saya nggak mikir sama sekali, maka jadi berani. Saya nggak mikir, itu keluar dari mobil, saya untungnya itu bilang gitu kan. Nah, begitu sadar baru terus pakai rasional kan, terus ngomong, ya pak diurus saja kalau melanggar karena. Saya suruh berhenti, enggak mau berhenti. Nah, orangnya bilang, saya enggak dengar pak. Ini pada rusia-rusia satu. So funny. Seperti film kartun. Dan terus mama saya di mobil, begitu saya masuk, dia terus ngomong sambil agak gimana, bahasa Jawa juga. Kamu itu ngapain sih? Sekarang cepat cari WC. Jadi sekarang wah punya anak saya ini repot loh. Anyway, very good. Okay. Next one.
Kita soal pompa.
Selamat sore.
Selamat sore, sahabat-sahabat. Ini beda orang sahabat sama teman itu beda kalau saya.
Oh, bedanya gimana?
Kalau teman itu tempat yang nyaman.
Oh.
Kalau sahabat itu satu hati dalam berbuat.
Wah.
Itu kayak saya sih. Ini ada ya pantun sedikit aja.
Wah. Menjelang maghrib.
Yeah. Buah durian, buah kedondong. Enak banget. Ini beneran. Buah durian, buah kedondong. Perhatian, buah Doni mau ngomong.
Balas pantun Doni. Selamat sore, Don.
Selamat sore. Tadi di kompas.
Yes. Kamu mau saya jawab sekarang? Oke. Okay.
Itu kita cukup panjang di sana, kemudian mengenai asal yang banyak, yang mengenai pasir ya. Jadi misalnya kita ini pengen kenyang, misalnya. Coba kita cari, kita coba sih kalau kenyang itu kita maunya apa gitu? Kepala itu ada yang kita bayangkan bagaimana? Yang sebenarnya
tidak lapar.
Di perut ini apa itu berisi? Makanya kita hanya memikirkan yang berisian, apakah itu tidak bisa kenyang?
Betul.
Jadi kata yang ada ini adalah merupakan hasil, ya. Sementara yang untuk meratakan atau menuju ke hasil itu kita perlu bawana, ya. Jadi perlu cara-caranya. Yang intinya kata yang ada ini adalah cara untuk menuju pengubahan itu. Dengan cara demikian, ya mungkin itu bukan.
Oh memang begitu ya kalau oke. Very good. Saya coba nimbrung ya. Yang pertamanya mengenai yang disebut wadah tadi. Makanya waktu digunakan, kita menggunakan wadah itu, saya juga usul, tapi saya kira Darto juga nyebut dua hal ini. Wadah dan sumber. Jadi yang jelas bukan sesuatu. Yang di sini itu karena nothing. Right? Kalau wadah memang kita mengatakan begini itu bayangan. Tapi sebetulnya it's not a thing. Not something, not someone. Ya, ini bukan sesuatu. Saya mikir kata ini juga lama gitu. Caranya menerangkan bagaimana ya. Makanya wadah dan sumber kan. Kalau wadah dan sumber itu malah sebetulnya yang bisa dua-dua ini kita, kalau kita dua ini kita jadikan satu, wadah dan sumber. Bukan padahal bukan barang kan. Sumber itu apa? Tempat keluarnya sesuatu kan. Tapi itu juga bisa bukan barang kan. Bisa lokasi. Makanya kata yang tersirat di pikiran saya waktu itu juga misalnya ini dalam bentuk kapasitas. Kalau truk kapasitasnya 8 ton, itu kapasitasnya yang mana? Pak dipikir ya, saya tanya ini. Ada, kalau kita mengatakan ada truk kapasitasnya 8 ton. Ini truknya, baknya, bak belakangnya ini, atau di mana yang mengatakan kapasitasnya 8 ton? Hah? potensi, kemampuan dari baknya untuk menampung. Tapi kalau kita ngomongkan trik yang 8 ton itu yang dibicarakan apa ya sebenarnya? Keseluruhan dari trik itu terus muatannya. Tapi saya kira kok malah saya kira kok yang diomongkan potensi dan kapasitasnya ini sebetulnya not a thing. Can you feel that? Sebetulnya bukan sesuatu. Kamu gak bisa bilang triknya. Hah? Kamu juga gak bisa bilang ukuran. Jadi itu kata kapasitas itu bentuknya kan potensi kan. Yang bisa memuat kalau diukur 8 ton ukur beratnya. Tapi kalau bilang trik kapasitas, jadi itu yang disebut wadah dan sumber itu mungkin yang paling dekat itu seperti pengertian seperti itu. Sebagai sesuatu kapasitas. Kapasitas untuk apa? Untuk semuanya. Untuk memproyeksikan kita dan alam kita. Memproyeksikan saya dan alam saya. That potential capacity. Itu. Jadi kan bukan bentuk triknya kan. Kalau kita ngomongkan kapasitas trik itu 8 ton, bukan triknya kan. Dalam bentuk potensi. Atau kalau saya bilang ini ada apa gravity, ada potensi untuk jatuh. Right? Ada potensi untuk jatuh. Pada, kalau waktu saya pikir kan belum jatuh kan. Potensinya ada enggak? Ada bentuknya apa? Tak berbentuk kan? Tidak berbentuk malah. Kalau ngomongkan pen jelas. Kalau saya bilang kapasitas pen ini untuk jatuh. Kemungkinan pen ini jatuh. Itu kan bentuknya begitu. Itu loh maksudnya. Makanya kadang-kadang dikatakan all experience in the space of the mind. Dharma tatu, dharma loka. Ini karena dalam situ itu juga create something. Kita mempunyai kapasitas untuk itu timbul. Tapi karena begini ini gak ada apa-apa, semuanya hanya timbul dengan sendirinya. Lah hubungannya dengan paticasamuppada apa? Ini itu ada, bentuknya timbulnya itu. Ini yang paticasamuppada. Just be there, you know, just be there, right? Mungkin sedikit lebih jelas, right? Dari bentuknya itu. Right? Yang kedua tadi, mana? Ah, sorry maka. That's very true. Jadi bisa dianggap sebagai kata kerja harus begini, begini, begini. Tapi sebetulnya kalau dibaca lagi atau dibaca dari komentarnya, sebab di sutta sendiri ya, sebetulnya kalau Buddha menerangkan itu, marga atau jalan itu terbentuk, apapun yang terbentuk di dalam apa kesadaran kita. Jadi yang namanya marga itu sebetulnya state of your mind. Pada waktu itu di dalam pemikiran kita seperti apa? Itu yang disebut marga. Makanya kalau di Mahayana malah lebih diperjelas lagi dengan marga dan bumi. Maksudnya dasa bumi, 10 bumi para bodhisattva itu. Ini terus saya. Jadi kalau marga ini tingkat-tingkatannya, kemudian pada saat tertentu lah itu menjadi bumi. Nah definisinya di Abhidhamma dan sebagainya. Ini didefinisikan bumi ini apa? Suatu stage yang bukan a thing, tapi dari situ launch to the next one, apa untuk melompat ke berikutnya gitu. Jadi sebetulnya mungkin juga nggak bisa dikatakan itu tidak benar Doni, apa meskipun itu sebagai hasil, tapi kalau ditulis sebagai hasil itu tidak banyak menolong sebetulnya, karena tidak menunjukkan bagaimana mencapai hasil itu. Seperti kalau tadi saya ngomong, Erna bilang right speech, yang empat hal tentang you speak tadi, ya. Speak truthfully, speak kindly, speak timely, yang waktunya tepat, dan juga skillfully, ya. Jadi artinya tahu atau tidak itu nanti bisa efektif ngomongnya atau kan. Itu pun sebetulnya hasil sebetulnya. Tapi sebab kalau kita mikir seperti itu, ini benar atau tidak, ini gini terus, itu kan seakan-akan gitu. Tapi sebetulnya ya, kalau kita lebih percaya kepada apa yang kita bicarakan ini keluar dari hati, keluar tanpa dipikir. Sebab kalau dipikir itu hampir seperti di senario kan, cuma diatur. Tapi juga itu juga susah. Jadi di sini ini kalau kita memungkinkan multi level, semakin kita merasakan begini sebenarnya sepak terjang yang namanya turun tangannya bodhisattva itu kelihatannya tidak terlalu banyak dipikir, karena semuanya dari hati gitu. Baik. Tapi tidak dipikir karena beliau berpikirnya itu luar biasa sekali. Makanya yang kamu baca kamu bilang ngeri kan? Karena berpikirnya di sini nggak masuk akal. Kamu dihina, kamu dibiri, malah kamu menganggap itu orang guru. Ini kan berpikiran semacam itu. Apa? That's the next one, ya. Next lot. Nah ini memang menariknya di sini ini, right? Jadi begini, kalau kamu dengar cerita mengenai bodhisattva jadi manusia yang karena melihat macan dan anak-anaknya lapar, kemudian kamu memberikan badannya untuk macan. Right? Kalau kamu mendengar cerita semacam itu, reaksimu apa? Kenapa? Masa sih, gitu kan? Iya. Iya. Kalau menurut siapa lagi? Apa? What do you think? Kenapa? Wow. What else? Mungkin enggak sih? Mungkin enggak ada orang yang benar-benar melempar gitu. Tapi the point is not that, you know. Poinnya itu tidak semacam itu. Poinnya jika kamu membaca cerita apa tulisan semacam itu atau berpikir semacam itu tentang attitude-mu. Tentang apa what's in your mind. Itu tidak mungkin mungkin kemungkinannya untuk seperti itu tuh kecil sekali. Untuk mencapai segitu, masa sih itu benar. Tapi tidak masa sih. Tapi wow, artinya di hati ini kok ada orang begitu, kok ada orang semacam begitu. Makanya terus kamu berani. Loh, kalau dia berani kasih makan apa badannya ke macan. Kalau saya percuma, kalau Gabby segala macam percuma, kekurusan kamu. Kalau mau kasih makan apa macan lebih baik dikemukin dulu kan, jadi apa ya, apa. Tapi intinya dengan berpikir semacam itu, lalu kamu berpikir bahwa oh kalau ada yang keberanian semacam itu, apalagi kok saya cuma dimintain tolong begitu, I'll do it. Gitu. Saya kerjakan. Kalau memang ada semacam ini, bodhisattva adil, memang ini sengaja ditulis semacam itu. Nah. Jataka Tales. Kamu tahu cerita Jataka kan? Jataka itu apa sih? Kelahiran Buddha sebelum masa lalu kan? Ya? Jataka juga termasuk collection di Tipitaka, right? Seandainya saya ngomong bahwa ada beberapa cerita yang sudah bisa dibuktikan bahwa cerita itu sudah ada sebelum Buddha ada. Berarti cerita itu digunakan oleh civilization yang lain untuk pedagogik, untuk education, untuk pendidikan, untuk semacam itu. Artinya, mungkin tidak. Kalau cerita itu sebetulnya tujuannya hanya untuk mendidik, tapi dikaitkan dengan mengatakan itu kehidupan Buddha yang lalu. Mungkin tidak? Mungkin sekali kan? Tapi kalau kita ngomong gitu, dulu saya pernah ya di Medan kan, bukan, langsung diprotes kan? Iya, di Medan diprotes, ada yang protes waktu itu. Apa ngomong Tripitaka nggak benar? Apa cerita begini? Wow. Tapi missing the point. That cerita itu untuk evolve your thinking. Kalau memang semuanya bisa begitu, kamu bayangkan kalau kamu sekarang cerita ini kan salah satu di Jataka ini, dari ibu seorang burung, seekor burung yang masih punya anak-anak burung yang kecil di pohon, melihat di hutan ada kebakaran. Dan kebakaran ini akan membakar banyak binatang-binatang. Di sebelah di sini ada kolam. Tergerak oleh rasa tanggung jawabnya, nah, kita. Burung, ibu burung ini, padahal punya anak-anaknya, tanpa memikirkan anak-anak, tanpa mikir lain-lain, burung itu, ini kebakaran hutan besar. Burung ini langsung pergi mencelupkan dirinya ke danau, basah semua, terbang ke kebakaran hutan, sayapnya dikipas-kipaskan untuk supaya menghentikan api. Beratus kali akhirnya burungnya kelelahan, apinya tetap menyala dan burungnya mati. Nah, kamu kalau dengan cerita begitu bagaimana? Orang kalau yang sinis itu berarti kamu harus mengukur kapasitasmu. Mungkin ya kan ada misalnya gitu. Pakai damkar 10 aja belum tentu. Apalagi kok satu burung misalnya. Ada yang ngomong, lah ya itu kalau otak-otak burung itu seperti itu. Gitu. Atau kalau yang ngomong, lain kali kamu jangan berpikir seperti burung dan sebagainya. Itu yang sinis. Tapi kalau kita, we listen to that story. Seperti saya lihat wajah kalian tadi, waktu saya ceritakan. Tapi tentunya kamu akan tergerak. Ada something that move. Dan so much courage, begitu beraninya, dan begitu memikirkan hal ini, dan seadanya daripada menyesal, mati pun demi untuk itu di jalannya. Cerita itu, dan dikatakan itu dulu Buddha, begini. Ya. Mengenai itu Buddha atau tidak, sebetulnya enggak soal. Tapi orang kalau membaca cerita di Jataka ini, ya, dengan begitu itu hatinya tersentuh, hatinya tergerak, bahwa begitu itu loh harusnya. Itu apa, menggelitik sesuatu yang di dalam diri kita, yang kita setuju, bahwa harus begitu. Keberanian itu harus begitu. Harus seperti itu. Jadi tujuan ini, Jataka dan sebagainya, it's for that. Untuk benar-benar supaya kita itu keep in touch dengan apa yang ada dalam hati kita. Right. Terus yang ketiga tadi mengenai kenyamanan. Betulnya, the choice of word is very interesting. Kamu pilih kenyamanan. No. It's very interesting. Ini, kamu lihat bahasa Inggrisnya. Yang diterjemahkan kenyamanan, para editor ini terjemahan lama tuh. Re-edit. Nah. Lah yang curious, and I really like the way you think, by the way. Leave your homeland. Homeland itu apa? Tinggalkan kelahiranmu, tempat kelahiranmu. Tinggalkanlah tempat kelahiranmu. Itu yang diterjemahkan ke kenyamanan ini. Kenapa? Comfort zone, yes. This is actually what it means. Apa? Jadi sebetulnya maksudnya di sini kamu harus meninggalkan zona kenyamananmu, karena dalam zona kenyamananmu ini biasanya itu hanya to protect you, dan di sana ada banyak perlindungan yang intinya to protect you, right? Dan kita tidak pernah berani membuka diri. Nah, makanya dengan adanya pengertian semacam ini, Doni, yang Doni cerita itu memang benar. Yang tiga ini yang mempengaruhi comfort zone itu biasanya isinya itu moha tusaloba ini sebetulnya. Makanya di Buddha Dharma ini kita dianjurkan untuk berani tidak selalu tinggal di zona kenyamanan. Nah, pengertian semacam ini apa? Berlawanan dengan pengertian yang biasa. Padahal teknik hidup kita kan kita ingin selalu kalau bisa memperlebar zona keamanan ini, kenyamanan ini untuk kita, right? Karena dalam zona kenyamanan ini kita akan nyaman. Makanya bedanya antara pengembang yang sukses misalnya dan pengembang yang itu keberanian mereka keluar dari zona kenyamanan untuk ambil risiko, untuk lebih gede, untuk menjalankan sesuatu, right? Nah, kita sebaliknya membiasakan diri selalu tinggal dalam zona kenyamanan ini karena nyaman. Nah, berani enggak kita kembali keluar dari zona kenyamanan? Makanya misalnya ya contoh ya apa kembali ke Medan, kalau mau nyaman ya udah terus terjemahannya ini dipakai gitu kan, apa karena untuk ajaran. Tapi juga bukan berarti lalu kembali ke Medan lalu mendobrak gitu, ya mesti pakai pikiran. Tapi berani nggak kita karena kita tahu bahwa ini akan banyak membawa kebaikan dan mungkin membawa kegunaan, berani atau tidak kita pilih? Atau mungkin malah yang lebih baik, apakah kita cari caranya? Kumpulkan dulu kosa-kosa katanya, jangan sepotong-sepotong. Atau bagaimana? Berani nggak kita bukan yang mendobrak, tapi forget about the, jangan pikir mengenai zona kenyamanan ini. Berani. Jadi dalam hidup pun, kalau kita sudah biasa, udahlah daripada kamu bikin geger atau bikin nggak enak dengan, tapi kalau memang itu bisa lebih baik, itu bisa lebih baik, mengapa tidak gitu? Makanya tersebutnya tempat kediamanmu di sini atau tempat kota kelahiranmu, leave your homeland, ini for that. Tapi sebetulnya leave the homeland diambil harafiah juga masuk akal gitu, karena dengan kamu meninggalkan tempat kelahiranmu ini, kamu semuanya baru kan, tantangannya baru, teman-temannya baru, dan lingkungannya baru, jadi kamu harus bisa selalu menyesuaikan. Dan yang pertama belajar di suatu tempat yang baru tentu yang kita ingin mengenal tempat ini, kita mengenal orangnya dan sebagainya. Jadi alangkah menariknya sebetulnya kalau di setiap hal yang kita alami seperti kita sampai di tempat yang baru. Tapi cara kita berpikir tidak seperti itu. Kita kalau berpikir sesuatu, mengalami sesuatu, tentu kita membandingkan bahwa oh ini itu sama dengan pengalaman saya waktu di sana gitu. Apa dualistic mind, kamu selalu membandingkan ini sama dengan itu, ini sama dengan ini dibandingkan ini, selalu begini. Makanya kebanyakan keluarnya sebagai reaksi, tidak merespon sebab sudah standar reaksi begitu, right? So it's clear? Okay. Cuma itu? Okay, good.
Kita lanjut kelompok satu.
Bagus. Selamat sore menjelang malam.
Saya sahabat di sini, sahabat di sini yang di Jakarta.
Iya, wah.
Tapi mudah-mudahan di sini.
Wah, ini menarik, senang saya. Nah, ini loh. Apa?
Nanti mungkin bagi yang kurang mengerti bahasanya, sama bahasanya untuk menerjemahkannya.
Nah, ini.
Ada dua pasal di sini. Ini ada mewakili apa yang.
Badai, tolong titipkan langsung diterjemahkan, Badai.
Yang kami terima selama hampir satu minggu ini yang cerita, satu sakit mama itu menjadi sabun.
Wah, ini usaha sangat, itu saya sangat. Nah, ini usaha sangat. Arti. Yora popo. Bagus sekali.
Yang kedua, nang temanku tunggal tuti Jakarta. Sampun seminggu wonten gunung negeri pikantuk ajaran meditasi.
Niku pun matok niku. Matok niku. Wah, bagus sekali. Nah. Wah, bagus sekali.
Dari hasil diskusi kami akan disampaikan oleh tertentu kami.
Very good.
Tapi hari itu masih ada
sense
of I atau komplikasi, komplikasi.
Atau yang pasti
sudah tidak ada
I-nya. Oh, very good. Wah. Wah. Wah, terjemahan siap. Api yang terjemahin. Nanti suhu yang bantu.
Oh iya.
Upai upopi. Upia upiaki. Lang lang meketi. Upiaki tukang ditengu.
Langsung kepala gatal.
Intinya, apapun kalau kalian mau bertanya, silakan bertanya.
Enggak, apa? Hah? Salah. Enggak, dia cuma mau melepaskan tanggung jawab. Ah, gitu aja. Very good. Ah, good. komentar sedikit mengenai apa tadi Teresa mengenai compassion yang ada sense of I tadi, ya. Itu sense of I ini jangan terlalu disalahkan di mana-mana, karena sebetulnya sense of I itu selalu akan hadir sampai kamu nanti hampir mendekati kebudayaan yang namanya asmik. Ini sense of I, sebab itu hanya untuk cara ngomong, tapi misalnya self-centeredness atau self-interest atau selfish itu lain lagi. Tapi kalau hanya sense of I, itu artinya sense itu seakan-akan ada saya. Mengatakan sense dengan ada sense itu sebetulnya sudah cukup tepat, artinya seakan-akan ada saya. Meskipun kamu mengalami ya, tapi ada seakan-akan ada yang mengalami. Yang mengalami ini makanya disebut asmi. Ini karena ini agak susah dihilangkan. Arhat pun masih merasa ada asmi, makanya disebut arhat. Tapi kalau asmi ini yang terakhir nanti. Tadi ya, yang samyojana itu hilangnya sudah dulu-dulu, right? Silabhata paramasa, vijikicca dan satkaya distri ini sudah hilang dulu-dulu waktu masuk drapana. Cuma terakhir ini sebelum sampai samyaksambuddha, ini yang dikatakan yang terakhir ini asmi ini yang hilang. Jadi sense of I dalam arti kata seakan-akan yang mengalami itu ada saya, itu bisa dimengerti sebetulnya. Ini tidak begitu salah, cuman yang salah malah kalau betul-betul mengatakan itu I yang solid. I, the real I gitu. Nah, kasihan itu bukan itu yang dipersoalkan terutama. Yang terutama dipersoalkan yang namanya kasihan itu dasarnya emosi. Kasihan itu dasarnya emosi. Nah, sesuatu yang berdasarkan emosi, padahal emosi itu begitu mudah berganti-ganti. Makanya kalau kita mengatakan kasihan, itu saat itu kita merasa kita lebih dalam posisi yang lebih. Makanya seperti apa tadi Erina, ya, dulunya feel compassion, terus kasihan. Makanya kalau begitu orangnya cuma bilang, ya, oke, okay, itu diberiin. Itu lalu ada rasa kecewa sedikit karena dasarnya emosi tadi. Ya, so it's not very strong, nggak strong kata kasihan ini. Makanya lebih baik kalau kita hati-hati menggunakan kata kasihan. Nah, mulainya dengan empathy, mencoba merasakan perasaannya seperti itu dan yang nggak salah dimulai. Tapi nanti kalau sudah jadi compassion itu justru dasarnya apa yang kita rasakan pada waktu menghadapi hal semacam itu. Dan that is very very good challenge. Makanya saya tanya ke kalian kan, berapa persen lah kira-kira kalau kita menghadapi sesuatu itu kita coba merasakan perasaannya orang itu, ataukah kita merasakan perasaan kita yang di sini? Itu checknya yang lebih manfaat. Oke? Ini ngomongin teknikal. Sebab sebenarnya begini ini harusnya tanyanya ke arhat dan tanyanya ke Buddha. Ya. Jadi saya hanya cuman ngawur ini, cuman bla-bla-bla. Ini cuman apa yang ditulis di buku juga. Apa yang diterangkan. Mengapa kok dibedakan? Ya, kayak sekada kami, suka kami. Itu juga hanya secara teknikal. Cuman intinya begini. Dikatakan untuk kita melek, ya. Untuk kita melek, ini ada dua halangan. Ingat waktu mengatakan di Sutrasari, ya, dikatakan di sini ada dua halangan yang kita alami. Nah, di sini tidak dijelaskan apa itu artinya halangan di sini. Awarana namanya, ya. Halangannya itu bentuknya dua. Yang satu itu disebut klesha awarana. Yang menghalangi kamu itu kilesamu. Atau jadi boleh dikatakan kecenderungan-kecenderunganmu, pemikiranmu dan sebagainya. Jadi sebetulnya menghalangi seperti karma. Yang kedua, yang lebih halus, itu yang snela warana. Halangan yang bersifat pengetahuan, menghalangi wisdom, menghalangi nyana, menghalangi taunya itu belum begitu pas. Ya, ini kan, ini saya menggunakan kata-kata biasa saja. Sebetulnya definisinya cukup panjang, tapi intinya itu. Nah, dengan dihilangkannya halangan dari yang namanya klesa tadi, klesa awarana ini, apa itu artinya? Artinya dasarnya ya, moha hilang. Dengan sendirinya, kalau moha ini hilang, loba hilang, dan dosa hilang. Dan tidak cuma moha, dosa, loba, beserta tilasan-tilasannya. Beserta anusaya, beserta semua jadi tilas-tilasannya semua hilang. Nah, ini juga menarik sebetulnya kata-kata ini, apa keterangan seperti ini. Moha kayo, dosa kayo, loba kayo, gone totally, completely begitu. Pada saat itu, serentak dengan hilangnya moha, dosa dan loba, saat itu disebut apa kesadaran di mana saat itu hilangnya moha, dosa, loba beserta semua tilasan-tilasannya, seketika itu disebut kesadaran itu dalam keadaan nirwana. Jadi nibbana itu hilangnya moha, dosa, loba. Belum, sebentar, saya terangkan. Ini loh makanya bedanya di sini. Ya, ini seperti kalau ngomong anjing itu binatang berkaki empat, tapi tidak semua binatang berkaki empat itu sama dengan anjing. Nah, sabar sebentar ya. Nah, saya nerangnya pelan-pelan, jadi kamu bisa nangkep. Dengan hilangnya moha, dosa, loba, beserta tilasan-tilasannya, itu yang disebut nirwana. Nibbana. Unbinding. Kamu sudah tidak terikat. Tidak terikat untuk apa? Tidak terikat oleh dosa malu, artinya tidak lagi kamu dipaksakan bereaksi seperti itu. Berarti kamu saat itu tahu bahwa sebetulnya operasionalnya itu di ini tadi, yang di sini bukan yang di situ lagi sudah. Kamu tahu persis dan kamu sekarang bisa di sini terus-terusan, right? Jadi, nah seketika itu juga karena mencapai nirwana ini disebut arhat. Arhat ini bisa diterjemahkan dua macam cara terjemahnya. Yang satu itu seseorang atau sosok yang sudah berhak diberi offering, yang sudah berhak patut diberi persembahan, satu. Yang kedua, arhat dengan kata dasar yang sama juga bisa dimengertikan yang menghancurkan musuh-musuhnya. Makanya bahasa Inggrisnya sering disebutkan foe destroyer. Penghancur lawan, yang ini disebut arhat. Mengapa disebut yang sudah berhak menerima persembahan? Sebab teorinya begini, ini sudah bantai ini dalam hal ini diterangkan kalau masih jadi biksu dan biksuni ini memang menerima persembahan, tapi mereka ini masih ngutang karma, masih harus bayar kembali diterimanya kebajikan dari orang ini. Makanya meskipun kita tidak itu kalau di Winaya salah satunya kan tidak usah, malah tidak boleh mengatakan terima kasih. Karena sebetulnya waktu itu caranya membayar kembali itu kita tahu pada waktu diberi ini para biksu dan biksuni itu memberi kesempatan untuk orang-orang ini bertanya. Nah, kalau biksu dan biksuni ini lupa atau gagal dalam melihat sesuatu itu, berpikir bahwa ini memberi kesempatan orang itu, kita itu hanya menerima, makanya kita utang sesuatu untuk bayar kembali. Ya, jadi sebetulnya pertanyaannya bagus sekali. Makanya arhat dibarengi dengan nirwana, arhat itu selalu di nirwana, dan hilangnya moha, dosa, loba. What? Tadi yang saya ngomong itu berarti para arhat ini selalu tinggal di kapasitas ini, di wadah ini atau di sumber ini, selalu berpikir tanpa nama, tanpa jenis apa, laki, perempuan, apa. Seperti yang semalam kita coba gitu. Itu kalau kita tutup mata kan, ini tidak bernama, tidak berbentuk, ini orang, bahkan bukan manusia pun. Nah, akhirat itu selalu operasionalnya dari itu. Kalau kita kan dari sosoknya ini, ya, Teresia, atau saya dari salibnya ini. Karena lihat ini, apa? Makanya kadang-kadang dikatakan nirwana yang beliau alami, ini nirwana yang bersisa. Karena masih ada sisa-sisanya, yaitu badan-badan ini masih ada, right? Nah, tapi arhat itu memikir dari segi di sini yang dalam bentuk wadah tadi, itu masih ada kesan I-nya masih ada. Artinya meskipun itu hanya mengalami, tapi seketika itu juga masih ada, seakan-akan ada saya yang mengalami. Bukan salibnya, tapi ada saya yang mengalami. Right. Jadi kita kan mesti mengalami, mesti yang karena kata pengalaman itu mesti ada yang mengalami, right? Nah, ini dikatakan arhat itu masih mengalami asmi, saya. Sudah tidak lagi aham asmi, this is me. Dia tahu bahwa this is me itu hanya projection, aham asmi, tapi masih ada yang namanya asmi, me. Saya di sini itu masih ada rasa sedikit ini. Nah, bisanya selama masih ada asmi di sini, tidak bisa melihat apa adanya kan? Karena mesti dari ada sayanya ya di sini. Tapi kan sudah luar biasa. Dengan melihat dari sini itu sudah tidak akan bereaksi. Misalnya dimaki orang, tahu persis bahwa kejadiannya di sini. Arhat dari sini full compassion, compassionnya sama. Lalu para arhat ini akan tahu persis apa yang harus dikerjakan. Makanya jangan begini atau jangan begitu. Para arhat yang mengikuti Buddha waktu itu juga cukup banyak, ratusan. Ya, makanya malah waktu Buddha ini akhirnya parinibbana itu 499 arhatnya. Kurang satu kan? Ya kan, akhirnya kamu mestinya tahu ceritanya ini kan. 499. Iya, kurang satu. Bandi Ananda. Right. Ya, enggak lah. Apa pokoknya intinya Ananda itu karena begitu apa, meskipun selalu mengikuti Buddha, malah Buddha itu ngomong sebetulnya kamu jalan macam-macam ini loh, seperti Ananda. Apa ngerawat saya begini? Ini jauh lebih berarti daripada Dhamma. Dipuji sekali oleh Buddha. Tapi Ananda kan enggak, belum mencapai arhat karena masih mengatakan aham asmi, I am Ananda, masih ada rasa Anandanya. Ini ceritanya, keterangannya. Selama kita mengatakan aham asmi, kita masih dipengaruhi sedikit oleh moha, dosa, lupa. Makanya Ananda itu masih kadang-kadang masih waktu itu nangis protes dengan Bhante Kassapa misalnya. Ananda, Bhante Ananda luar biasa sekali memperjuangkan para biksu ini misalnya. Itu Bhante Ananda yang memperjuangkan. Ya. Oh, ceritanya panjang ya, itu bukan ceritanya. Nah, menarik Bhante Ananda. Nah, aham asmi itu kalau mengatakan I am this, saya ini, itu selalu ada masih mohanya sedikit, lobanya sedikit, dosanya sedikit. Makanya pada waktu Bhante Ananda kecewa, mengapa Bhante Kassapa datangnya terlambat waktu Buddha. Waktu Buddha sakit kok enggak mau ngikuti. Datangnya begini dan terus kok ngebosi. Yang ngebosi kan Bhante Kassapa. Yang memutuskan ini ngatur begini. Malah Bhante Kassapa itu mengatakan, siapa yang akan meneruskan Buddha dan sebagainya. Tapi ini cerita juga menarik sebetulnya. Cuman apa? Ya. Nah, karena masih ada sayanya sedikit, asmi di sini, ya, anak ada saya begini. Itu tidak bisa melihat apa-apa secara keseluruhan, nomor satunya. Makanya yang ini disebut sarwajnya, sarwajnya, ya. Sarwajnya itu artinya yang sering diterjemahkan omnipresent, apa? Jadi tahu semuanya. Tahu semuanya, maha tahu. Buddha ini dikatakan maha tahu itu artinya karena kalau sudah tidak ada kasmi yang kecil, yang sedikit ini pun sudah hilang. Yang ada hanya apa? Pengetahuan. Kalau pengalaman itu kan masih ada, seakan-akan ada yang mengalami kan. Tapi kalau kamu sudah benar-benar hanya tahu dan tidak ada orangnya, yang ada apa? Hanya pengetahuan. Makanya ini disebut maha tahu. Tapi maha tahu ini lucu, kalau maha tahu malah diberi sosok laki. Makanya terjemahan itu enggak cocok untuk menerangkan itu. Pengetahuan sempurna, yes. Makanya terjemahnya sebetulnya lebih baik pengetahuan sempurna sawatnya ini daripada mengatakan Buddha itu maha tahu. Kalau maha tahu malah masih ada sosoknya. Dan ini malah sosoknya itu arhat pun sudah hilang sebetulnya di arhat. Apalagi sampai ke Buddha. Nah, karena masih ada begini ya, makanya yang namanya pengetahuan sempurna, ya. Kalau pengetahuan sempurna itu artinya apa, Tirsya? Atau pengetahuan itu sendiri itu berarti apapun yang perlu diketahui di situ. Ya, apapun, saya sengaja tidak menggunakan kata apapun yang perlu diketahui, sebab diketahui ada sebelahnya lagi. Di sini apapun yang perlu diketahui di situ. Makanya disebutkan pengetahuan kan, karena tahu. Nah, dengan demikian, dengan operasionalnya dalam level itu, semua yang perlu diketahui sudah diketahui. Buddha itu tahu persis si ini butuh apa, si itu butuh apa, si ini butuh apa. Dia tahu persis apa yang dibutuhkan oleh semua makhluk. Nah, pengetahuan semacam itu tidak ada atasnya lagi. Karena sudah tidak ada asminya. Makanya disebut anutar. Dan itu sudah lengkap dan sempurna, disebut samyak sam, kemugahannya bodhi. Maka bedanya arhat dan Buddha tadi, kecil tadi. Asmi, selama ada saya, masih ada sedikit rasa, makanya tidak bisa tahu semuanya. Makanya ini disebut sneha avarana. Penghalang pengetahuan, penghalaman wisdom. Yang dua tadi, yang satu klesa avarana, yang hilang pada waktu nibbana dicapai. Makanya Buddha ini disebut bodhi, tapi juga nirwana kan. Dan pada waktu ngelewatin jadi arhat, juga Buddha itu mengalami nirwana, tapi juga mengalami bodhi. Nah, arhat hanya mengalami nirwana. Karena pada saat nirwana ini terjadi, moha kayo, dosa kayo, raga kayo, ini jadi arhat. Ini begini. Makanya bedanya antara arhat dan Buddha, one more step, very small, the last one, yang asmi ini, yang sukar. Makanya latihan amastaka ini melatih bahwa tidak adanya aku, ini menuju ke situ. Kalau kita bisa operate on this level all the time, gets like that. Bisa nolong? Oke, okay. Very good. Oke. Okay. Kelompok 2 atau kelompok 2
ini kan karena ada yang kecil kan, satu sudah di sebar,
kelihatannya semua sudah pada lapar ini. Oh, pantesan 7 kurang 1/4. Biasanya di rumah makannya jam berapa sih? Jam 5. Selamat malam. Nah, itu suaranya kan kita coba lagi ping, coba ping. Selamat malam lagi ping. Oh.
Kami sampai
Okay, tapi sepertinya poinnya di sini ya, karena kamu udah melompat nih, ya, mau bicarakan begini. Sebenarnya poinnya di sini ini, kalau kamu difitnah itu rasanya seperti apa? Gak terima, suka begitu. Ini loh, biasakanlah merasa seperti itu, mumpung lagi difitnah, pertamanya. Nah, caranya gimana? So, biasanya kalau langsung kamu tolak kan, terus pakai rasional. Ini pakai, kalau pakai rasional, ini yang ditulis di sini nggak masuk akal sama sekali, nggak masuk akal sama sekali. Tapi intinya kamu rasakan ini seperti apa. Kemudian kamu rasakan apapun yang kamu pikir sebagai kebajikan, kamu bilang pada saat ini begini, semoga semua fitnahan ini saya yang terima. All these things. Seperti apa tuh fitnah ini seperti ini. Jadi kamu malah mengapresiasi orang difitnah itu rasanya seperti apa. Not nice, right? Nah, kamu pikirkan sesuatu yang nyaman. Ini kamu kirimkan ke semua orang, kepada orang yang memfitnah. Itu untuk cari, ini loh, saya sudah merasa begini. Tapi saya tidak mau kamu itu merasa seperti yang saya rasakan ini. Nah, untuk itu, meskipun kamu berontak di hati, ini saya kirimkan begini. Jadi kamu gunakan pada saat kamu difitnah itu untuk membiasakan diri rasa difitnah itu seperti apa. Ini di sini intinya semacam itu. But we run out of time, but it's good. Jadi di sini ini apa sangat-sangat dalam juga. Mau masih ada tambahan? Okay.
Ayo, sedikit tambahan soal yang nomor 13. Maka jika kau tak melakukan kesalahan waktu, namun ada orang yang masih mencoba menyebabkan kepalanya sebelum kau melakukan ambil yang semua tindakan negatif. Jadi sebenarnya agak menimbulkan nanti.
Misalnya ya, kamu sama sekali tidak salah. Kamu di fitnah apa? Di sini katanya kamu sama sekali tidak ada. Masih orang mencoba memenggal kepalamu di sini itu juga figuratif, karena artinya benar-benar ingin menjatuhkan kamu, menginjak-injak kamu segala macam begini. Mestinya kamu sakit atau tidak? Jelas. Makanya bagaimana ngatasi sakit ini? Mau kamu balas memenggal kepalanya? Kamu mau bagaimana caranya? Kalau kamu difitnah begitu, kamu gak salah loh. Tapi gencar sekali, apalagi sekarang ada Facebook, ada Twitter, segala macam. Sama, semua orang tahu. Dan itu tidak benar yang dia omongkan. Cara mengatasi bagaimana? Ini loh pertanyaannya. How to overcome that? Bukan ingin mencari keadilan. Bukan menghasilkan apa, menegakkan. Itu juga fantasi. Dunia itu tidak selamanya adil. Bahkan keadilan itu pun hanya suatu adil. Malah kebanyakan dunia ini enggak adil. Rupanya. Kita sebut enggak adil karena tidak selalu cocok dengan apa yang kita harapkan. Kita sudah usaha begini, kok begini. Kita usaha begini, right? Nah, di sini persoalannya. Kalau kamu difitnah semacam itu, bagaimana kamu bisa ngilangi rasa apa marahmu, kecewamu, segala macam. Mau penangkalan, mau masuk koran mengatakan saya tidak begitu, begitu kan enggak bisa. Nah, ini dikatakan caranya justru karena kamu tahu ini luar rasanya kok seperti ini ya difitnah. Yang saya ceritakan compassion tadi. Kalau saya rasakan begini, ternyata kalau orang difitnah ini seperti ini. Right? Rasanya ini kok seperti gini. Oke. Okay. Okay, bring it more. Semuanya. Ini yang namanya tonglen apa meditasi terima kasih di sini itu benar-benar at that level. Ini meditasi terima kasih semacam ini. Jadi lalu kamu bilang, "Okay, semua perasaan semacam itu, perasaan negatif semacam itu saya yang rasakan dah sekali ini. Saya bisa rasakan gini. Misalnya kamu sakit, ya. Kalau kamu merasakan, sudah jangan saya sendiri. Semoga semua orang yang sakit seperti ini, saya yang merasakan. Kamu sakitnya tambah atau enggak? Oh. Enggak kan? Tapi malah justru kalau kamu mengatakan, saya seharusnya enggak sakit, enggak mau saya sakit, kira-kira penderitaannya tambah atau enggak? Tambah. Ini tekniknya. Ini bukan teknik tipu-tipu, tapi justru itu juga sekaligus teaching compassion, tapi juga apa, makanya tonglen atau apa meditasi terima kasih ini dalam tahap ini luar biasa sekali, karena operasionalnya sekarang mengatakan mind feeling ini. Feeling kamu yang dipitnah ini seperti apa? Biasanya kalau kita feeling dipitnah, rasanya enggak enak, itu kita kan mencoba menghindari, terutama satu, dengan berpura-pura itu tidak ada, atau dengan membalas, karena tidak mau mengalami rasa difitnah ini, karena enggak nyaman, atau nangis, atau apa, itu kan hanya menghindari rasa difitnah ini. Tapi kan sudah difitnah nih, kamu udah kena. Nah, makanya dia mengatakan, udah sekarang rasakan saja. Sebab yang namanya perasaan itu hanya untuk dirasakan. Kalau sudah dirasakan, itunya nanti pergi. Cuma kita ini kuat atau tidak, gitu kan. Nah, makanya caranya memperkuat bagaimana? Ambil semua negatif seperti ini ke saya sekarang ini. Kira-kira kamu ketambahan atau enggak? No. Tapi harus punya keberanian. Meskipun itu kelihatannya hanya tipu-tipu ya. Cuman ini kan teknik. Kamu bilang, dah sekarang semua orang yang dipinakin. Ini lain sekali dengan tadi yang mau membalas. Di hati ini masih ada yang beronjal kan. Saya kepengen membalas begini. Cuma itu pun kamu rasakan. Ternyata ada yang berontaknya begini. Ini kamu rasakan. Apa kalau menggunakan kata, siapa yang mengatakan di sini? Ditututi ini. Di kalau dulu kalau kita merasa ini pun juga ditututi terus, artinya diikutin terus, artinya kalau kamu merasa wah mosok difitnah kok malah diterima semuanya, nah ini juga kamu rasakan. Kalau kita ngomong begini, bagaimana rasanya dongkol sekali, rasakan dongkolnya gitu, ditututi terus rasanya, jadi semuanya kamu rasakan, dan jangan kamu sendiri. Kamu mikir semua rasa begitu saya ngambil sekarang. Supaya jangan ada orang yang merasa semacam itu. Buat sahabat-sahabat terfitnah. Bisa kan ya? Hah? Hah? Korban fitnah. Klub korban fitnah. Ya. Untuk semua anggota klub korban fitnah, alamatnya tolong dialamatkan ke saya. Nah, ini kamu merasakan begitu bukan sok gagah, enggak. Tapi kamu lalu menjadi toh juga terpaksa. Sebab ini perasaan korban fitnah ini luar biasa. Kalau kamu tekan, atau kalau kamu hindari, perasaan itu masih ada enggak? Masih ada dan utuh. Keluarnya mungkin kalau kamu sudah 90-80. Makanya saya sering lihat para sepuh ini yang masih punya merasa this bad thing. Karena ini loh, kamu gak mau merasakan begini. Waktu itu Kur yang tanyakan, menghilangkan rasa selalu yang disakiti bagaimana? Ini loh Kur, selama kamu menghindari rasa itu akan ada tetap di dalammu, dan sewaktu-waktu akan muncul, dan pada waktu muncul malah mungkin lebih kuat, malah mungkin kamu itu tidak difitnah, ada benarnya sedikit tapi kamu merasa difitnah, ini akan muncul terus dan kamu akan hindari lagi. Nah, untuk menghadapi ini caranya begini, ini loh caranya, poinnya di situ. Jangan bilang kita nggak bisa, ini apa-apaan begini, apa masa sih gitu kan, tapi kita malah gunakan itu. Right, now if you go like this, saya terima semuanya. Nah ini juga, tapi mungkin waktu terima semuanya kamu juga dengan nangis, dengan apa. Tapi it's okay, kamu menerima semuanya, tapi kamu benar-benar rasakan. Sebab toh sudah terjadi. Jadi Tok Mi Sang Po ini di sini mengajari bagaimana sedikit-sedikit banyak merasakan apa yang harus kita rasakan, tapi dengan wise dengan wisdom, dengan awaken mind. Nah, caranya gimana? Mundur ke sini tadi. Tidak ke sosoknya. Mundur ke sini karena sudah terlalu tidak banyak alasan-alasan ini dirasakan saja. Apakah dengan begitu rasanya bisa lebih enteng? Absolutely not. Enggak. Tetap sama rasanya. Tapi tidak lebih berat, dan begitu dirasakan nanti akan pudar. Biarpun masak terus, tapi masakannya ini selesai. Bihun goreng kekecewaan ini apa? Selesai. Nah, kamu mulai masak yang lain. Ini loh poinnya. Did you get that? Tahu kan kamu? Ya, ya, bisa.
Halo. Ini Om, kalau kita menyadari rasa marah kita terima, lalu kita kayak ini mungkin karma buruk saya yang berbuang karena mungkin pernah memfitnah orang, jadi tambah nerimo gitu, bisa nggak?
Ya itu cuman bapak-bapak permulaan.
Itu penolakan atau bagaimana?
Itu saya kira juga nggak mungkin. Kamu hanya ngomong intellectual level bisa. Ya, menolong, pasti menolong, pasti menolong. Tapi benernya no.
Kenapa enggak?
Karena kamu enggak mau mengalami dimarahi itu seperti apa.
Iya, maksudnya dimarahi ya menerima, enggak mungkin balas atau apa, tapi sadar oh ya ini mungkin dulu saya pernah berbuat seperti ini ke orang lain.
Iya. Karena kamu ngomong begitu itu sebetulnya karena kamu enggak mau mengalami sebenarnya apa yang kamu alami kan. Kamu cuma ngomong begini. Tapi juga bisa ngomong begitu, tapi kamu alami dulu gitu. Ya udah, pokoknya begini loh intinya ya. Kalau kamu dimarahi, difitnah, benar atau salah semua itu, kita itu biasanya tidak mau merasakan itu. Makanya ngomong penghalalan begini. Saya ngomong ya, misalnya kamu bilang, ya ini kan saya dulu, memang pertamanya begitu. Jadi dikatakan, Master Shanti Dewa ini mengatakan bermacam-macam tahap menghindari kemarahan. Yang satu dihindari. Misalnya situasi kalau tidak mendukung. Buat kamu marah terus, apapun ada marah terus, ini kalau bisa kamu jangan di tempat semacam itu. Pertama, tapi kan gak selalu bisa. Right? Yang kedua dikatakan, kamu bayangkan kamu itu seperti lump of wood, seperti kayu, sepotong kayu. Artinya, udah jangan perasaan apa-apa. Right? Master Syahril Dewa ngata. Terus, ya, jadi, tapi Master Syahril mengatakan, but that don't work. Itu nggak akan bisa karena kemarahannya akan selalu ada di sana. Lucunya, kamu nganggap orang itu yang bikin marah kamu kan, ya. Nah, contoh ya, kamu dimarahi orang, kamu nganggap orang itu dimarahi kamu kan. Kemarahan itu hanya bisa jadi kalau dalam hatimu sudah ada ketidakpuasan, sudah ada bahan bakarnya. Pada saat itu sebetulnya kamu itu sudah siap meledak, sebabnya apapun sudah tidak soal. Kalau tidak mengenai orang itu, mungkin juga mejamu. Kalau tidak mejamu, mungkin tetangga. Itu kemarin itu yang di luar itu hanya sebabnya kok. Artinya itu hanya percikannya. Kalau di dalammu tidak ada rasa siap untuk marah, kalau di dalammu tidak ada ketidakpuasan, di dalammu tidak ada unhappiness, tidak ada sesuatu yang mengganggu kamu, biarpun kamu itu dimarahi sepanjang apa, kamu ketawa aja. True? Nah, kalau kamu sudah mau marah, di dalammu ada kemarahan, mungkin kamu mengatakan no, I don't want gitu. Tidak perlu terlalu banyak kok untuk menyebabkan itu meledak. Biasanya hanya pertama ketemu. Langsung ketemu, langsung kamu marah. Sebetulnya ngomong ini itu lama sekali. Cuman kalian kan apa waktunya you have to go like this. Ini kan besok kan tinggal berapa jam ya? Saya juga mau sebetulnya menyesal sih tidak, karena memang saya siapkan bahannya itu juga ambisius. bahannya pun yang dikirim di sini pun sebetulnya itu pun sudah saya kurangi banyak. Benar. Itu karena saya tidak realistis. Yang salah saya, karena ngomongnya ini enggak selesai-selesai. Tapi saya selalu berpendapat ini loh, segenggam daun. Kalau kamu lebih tahu dari segenggam daun ini, lebih banyak tidak semuanya. Ini jelas untuk kita bisa saja melesakan 37 ini dalam 5 menit. Marilah kita baca bersama-sama, selesai. But you miss a lot of things. Tapi sebetulnya you miss nothing. Kamu tidak kekurangan apa-apa. Ini bukan saya menghalalkan ya. Bukan juga ini hanya dalam bentuk permintaan maaf. Bukan maaf dalam arti kata, bukan maaf dalam arti kata sesuatu yang salah. Saya yakin meskipun ini tidak selesai, jangan merasa kecewa. Kamu tidak miss anything. Tapi you just don't get everything. But you never miss anything. Karena memang kita gak sempat saja. Tapi saya pikir selama seminggu ini, saya kira tidak banyak waktu yang terbuang percuma. Ya, dalam seminggu ini, sepertinya kalau kita lihat kembali, saya benar-benar salut ke kalian. Luar biasa sekali. Your toughness, ini loh yang namanya wirya. Wirya ini seperti ini. Yang namanya, arti definisi wirya ini seperti ini. Merasa senang mengerjakan sesuatu dan semangat dan kreatif dan dengan segala kelelahanmu, dengan segala keseduhanmu itu kamu tetap jalan di sini. Saya tiap malam itu selalu mencoba adjust besoknya untuk apa. Tapi selalu dengan senang hati. Selalu dengan senang hati. Dengan memikirkan kalau meskipun hanya segenggam daun gitu ya. Asal kita bersama-sama belajar. Bisa mengerti. Dan saya kira kok selama berapa hari ini paling tidak satu dua hal kita tambah ngerti. Tambah tahu, tambah memahami. Jadi please jangan merasa kok tidak selesai. Nah, dibaca sampai terakhir, jangan cuma sampai 19. Mungkin juga agak bukan salah, tapi pengertiannya juga hanya sampai segitu. Oke, karena oke. Ya, memang ini kalau mau dibahas satu bait itu bisa jam-jaman. Because tergantung kamu bahasnya sampai di mana. Tapi intinya Tong Mi Sampo itu akhirnya cuma mengatakan untuk bisa kamu mengalami yang benar-benar kamu mengalami, ini kamu butuh satu clarity of mind. Kamu harus jelas lihat apa yang dialami. Makanya kadang-kadang kita masih terperangkap mikir kesenangannya yang di sana. Makanya latihannya ini loh, pumpung kamu difitnah, rasakan difitnah itu rasanya seperti apa. Mumpung dimarahi, kamu rasakan dimarahi seperti apa. Kalau kamu cuma ngomong, ya ini karena itu begitu, itu sebetulnya oke, tapi sebetulnya masih ada rasa marah kamu di sini. Kamu share, that helps. Paling tidak, kamu tidak balas. Itu helps, huge. Tapi kalau kamu bisa rasakan rasa marah begini, itu lama-lama akan menjadi begini. Praktek bodhisattva itu sebetulnya kan sederhana. Tadi yang saya ngomong. Selalu right on the clarity. Nah, saya pikir besok itu kita masih berkesempatan bertemu dalam sesuatu yang panjang, cukup panjang besok pagi. Yang di istilahnya selalu apa konklusi ini. Tapi tidak pernah konklusi. Sebab kamu tahu saya kan nggak bisa konklusi. Selalu yang satu nerusin yang lain. Jadi besok malah saya pikir ya konklusi, tapi dalam arti kata kita akan mencoba merangkum begini. Ternyata dalam 2500 tahun ajaran Buddha ini bisa dilihat dari berbagai-bagai package. Tapi lebih baik dilihat satu package yang masuk bisa kita terima gitu. And I think kita ini saat ini saya itu bukannya terperangah, tapi ini tahun ke tahun ke tahun sama saja. Setiap tahun saya selalu kagum dengan kalian-kalian, betapa sebetulnya dilontarin apa langsung bisa ngerti, bisa tahu. Entah kamu datangnya ini pertama kali atau sudah 12 kali atau itu sama saja. Kita ternyata kalau bersama-sama begini dengan energi semacam ini, kita itu bisa belajar bersama-sama. Dan ini satu package ini jauh lebih cukup sebetulnya untuk mulai mengganti cara kita menanggapi hidup. Artinya kita mulai tahu bahwa menghadapi hidup ini tidak hanya seperti kemarin-kemarin itu. Tidak cuma caranya, tidak semacam itu. Masih ada cara lain. Nah, cara ini malah lebih jelas, malah lebih gitu. Rupa-rupanya setiap tahun kita juga mempunyai package-package semacam itu. Entah mau disebut ini lebih dalam atau begitu, itu sebetulnya enggak. Seperti meditasi Amastaka ini. Itu saya cuma pikir kasih nama Amastaka itu artinya tambah ini itu gitu. Tapi meditasi ini biasanya orang retret 3 tahun itu tujuannya untuk meditasi akhir semacam ini. Mungkin yang saya bilang kan apa saya bilang saya ingin apa buka rahasia gitu yang saya ngomongkan begitu. Meditasi ini dasarnya sebetulnya very high technology. Meditasi ini sebetulnya membutuhkan high spiritual technology. Karena ini sebetulnya dari Anuttara Yoga Tantra. Meditasi yang sangat rumit, yang biasanya butuh luar biasa visualisasinya. Butuh sadananya yang luar biasa panjang. Tapi saya juga senang dan saya lihat kamu cerita Hartono suruh duduk di situ, wow, got it gitu. Dan kamu juga got it gitu. Meskipun kamu katakan bingung, sebab yang dituju Anuttara Yoga Tantra ini, highest yoga tantra yang disebut dengan ini, seperti Kala Chakra, Guya Samaja, Yamantara, ini tujuannya seperti ini, untuk bisa merasakan ini di wadahnya begini, beda dengan penampilan-penampilan. Jadi ternyata tantra itu bukan momok, bukan seperti ini. Saya juga bukan mau nyelundupkan tantra, cuman saya tahu bahwa kalau kita mempunyai makanya perulangan hari pertama selalu mengingat tentang terima kasih, mengenai apresiasi, set your tone. Hati di sini hati terbuka, hati yang berterima kasih, hati yang apresiasi, hati yang lembut, yang soft, yang care, ini memungkinkan kita untuk meditasi semacam ini. Kalau hatinya di sini cuman kita mengatakan, marilah kita retreat di sini supaya kalau yang guru menjadi guru lebih baik, yang dagang menjadi lebih sukses begini, forget it. Kamu nggak akan bisa belajar semacam ini. Tapi justru kalau kita mulai mengatakan kembali bahwa kita hanya ingin merasakan betul-betul apa yang dari kita sendiri dan tujuannya selalu ini bibir sampai kering sering begini, kalian juga mestinya bosan terus saya selalu ngomong. Kalau bisa berguna buat yang lain, kalau tidak berapa kali kira-kira saya ngomong gitu. Saya juga gak nyalahkan kamu kalau kamu bosan. Begitu saya ngomong, kalau bisa kamu bantu yang lain, berguna buat yang lain, mamayu hayuning bawono. Kalau tidak bisa, paling tidak tidak merugikan. Begitu dengar begitu, oh not again. Iya kan? Mudah-mudahan tidak. Tapi lama-lama kamu akan menjadikan itu moto kamu. Dan dengan hati semacam itu, ini benar hidup kita berubah dalam arti kata luarnya the world don't change. Tapi approach kita ke hidup menjadi sebagai pemberani. Karena sekarang tujuannya bagaimana membuat hidup ini tidak percuma. Right? Sebab kita guna, entah kita ini guru, pegawai, dokter, segala macam apa, tapi intinya sekarang kita tahu bahwa hidup ini punya makna di samping hanya dapat uang, hanya dapat ya dapat itu juga kalau memang harus bisa dapat, tapi itu pun kita tahu gunanya. Nah, untuk berpikir begini, makanya saya bisa rasakan tiap hari istilahnya kita berdoanya pun tambah khusyuk kan. Nyanyi pun tambah semangat, karena itu nyanyi pun doa kita. Maka ini tuh yang saya tadi katakan tadi siang. Kita ini menyucikan diri. Ini beginian, ini beginian diri. Makanya, kalau nanti pulang pun, yang hati-hati. Jangan begitu gampang buka mulut. Sebab sekarang yang kita ucapkan itu istilah bahasa Jawanya mandi ini. Apa, mempunyai power. Mempunyai kekuatan. Jadi kalau kamu sampai ngomong apa misalnya sifatnya mengutuk atau begitu, itu mungkin benar-benar bisa terjadi. Karena ini yang disebutkan power of truth, satkarya ini. Makanya tidak akan aneh kalau kamu ini nanti pulang untuk lihat segala sesuatunya, kemudian kamu tahu caranya. Kamu tahu saja caranya mecahkan, tahu cara begini. Itu tidak akan aneh. Bukan lalu kamu jadi sakti, sama sekali tidak. Tapi karena kamu bertekad menyucikan diri tadi, physically, apa, purifikasi, kekuatan kebajikan ini luar biasa sekali. Karena tidak ada pamrihnya untuk kita sendiri, semuanya untuk yang lain. Makanya ini kuat. Intinya, jangan merasa karena hanya sampai bait berapapun itu kamu rugi atau ke, apa? Kamu missing out apa ya, kehilangan atau tidak mendapat hal ini. Please don't think that way. Saya juga enggak ada penyesalan kok. Sebab apa? Sebab saya tahu kalian itu 100% benar-benar berusaha di sini. Suhu sampai masuk angin begini, semua orang begitu pun masih selalu senyum, masih selalu apa, jalan di sana. Ini luar biasa sekali. Kita dengarkan pantun Hokkien, bahasa Jawa, bahasa apa ini, luar biasa sekali. Apa kita jadi besok kita, saya akan coba rangkum. Tapi apa, let's be grateful. Kita berterima kasih saja sama-sama bahwa untuk kita semua, karena we give it the best shot, right? Kita semua 100% terus setiap hari, nggak ada kendornya nih. Dari sejak datang sampai sekarang, luar biasa kan. Makanya saya pikir gak apa-apa, jangan buat. Saya kok senang dengan apalagi dengar begini. Cuman memang kalau yang ada yang disebut salah, itu sih yang salah saya. Karena terlalu apa, bertele-tele. Tapi tujuan saya itu bukan bertele-tele dalam arti kata. Saya kepingin kalian itu jangan ada yang ketinggalan. Mungkin ada dari banyak di antara kalian yang sudah hafal begini. Mungkin ada yang pertama kali di sini. Kata-katanya pun masih bingung kan. Ya Elisa, kata-kata yang aneh-aneh ini kan. Kata-kata yang begini. Tapi Elisa apa siapapun, jangan ada yang ketinggalan. Semuanya harus bisa merasakan, harus dapat begini. So, you are great. You are fantastic. Apa itu? Jadi, just, tapi yang lebih menggembirakan, besok kita pulang, orang-orang di sana yang mengharapkan kita kembali itu nanti akan mendapatkan manfaatnya. Ini luar biasa. Kamu dengar cerita, banyak cerita. Erina, tukang sampah, mendapatkan sebotol aqua yang luar biasa. Itu botol aqua itu air suci istilahnya, karena luar biasa, kamu berhenti dari angkot untuk beli, malah jalan kembali mengambil angkot berlawanan arah kembali ke sana. Itu kalau enggak orang gendeng, enggak ada yang mau begitu. Hanya untuk beli botol aqua, terus, heh? Hanya oke. Tapi cepat lalu kembali, dharma, back to you, compassion. Kamu yang apa? Apa di cerita perwayangan ini ya, ada katakan kalau dewa ini kelamaan tinggal di bumi lalu ketularan, jadi lalu menjadi kamanungsan, lalu jadi hanya seperti manusia. Dipikir dewa ini jago-jagoan. Nah tadi yang begitu, kita ini kamu terpancing untuk jadi samsaric being, jadi putu jana, lalu kembali ke area way of thinking. Jadi the noble way ini artinya seperti itu. The noble way, Arya way, itu berpikir semacam itu. Arya dalam hal ini yang tahu. Orang yang tahu. Kamu tahu bahwa ini kamu nuruti ini. Nuruti hati nuranimu. Dan kamu berani turun dari angkot, ambil pil, itu bagus. Atau Levin yang katakan, lu begini, gini, kamu mati. Itu bodhisattva. Percuma kalau ngapalkan begini sampai enggak berani tahu bau ini, berhenti. Ini, untuk berhenti ini luar biasa. Luar biasa, butuh keberanian, butuh pengetahuan, butuh banyak, butuh samadhi, butuh semuanya. So, I think it's good, enjoy, dan malam nanti we have fun. Ya, kok dadakan kalau sudah pernah hidup.
Ya, good. Om bertanya sekaligus mengklarifikasi. Misalnya ada rasa apa aja deh, misalnya takut kek atau apa kek. Yang kita rasakan itu, apakah pada saat takut itu muncul di badan ini ada rasa tekanan dan segala macam, bahkan berasa anginnya kemana-mana. Apakah itu yang kita rasakan?
Mulainya itu. Mulainya di situ. Kalau bisa, kita temukan kembali kepekaan badan ini. Kita biasanya badan ini peka kok. Cuman kita sudah kehilangan kepekaan badan ini. Apapun yang muncul, mulailah dengan badan. Karena apa? Hari pertama itu malah pertanyaan. Karena badan itu sekarang dan di sini. Nggak lewat. Mulainya dari situ. Kamu mulai rasakan. Tidak selalu di badan ini. Itu kadang-kadang di tenggorokan. Kadang di dalam deg-degan. Saya lucu kalau saya misalnya agak jengkel begini. Tangan ini bergemetaran. Karena memang dasarnya begitu. Dan mata badan. Dari situ, lalu kamu rasakan begini. Biasanya, begitu ada begitu, kamu tolak. Tolaknya caranya gimana? Kamu marah. Marah itu kan hanya diversion, kan? Hanya membelokkan atensi, membelokkan perhatian daripada apa yang harus kamu rasakan. Sebetulnya. Makanya kamu marah, kamu jengkel, kamu maki-maki. Tujuannya itu hanya apa? Diversion tactic. Kamu hanya untuk membelokkan perhatian aja. Nah, itu kamu rasakan. Nah, lama-lama-lama, otomatis semuanya hanya ada perasaan-perasaan. Nah, untuk itu kalau perlu, kamu sekarang begini kalau marah. Amastaka, siapa? Jangan. Nah, saya juga ngomong besok meditasinya akan ditambahi satu hal lagi. Tadi kita sudah mulai membuka dengan hati terbuka. Ini semoga itu dibuat pegangan hidup. Bahwa hati itu selalu terbuka. Menerima semua apa adanya. Jangan pilih-pilih. Jangan cuma yang senang, yang gak senang. Kamu tahu kan yang 8 tadi. Itu harus dialami semua. Kamu terbuka, jangan milih 4 saja. Toh ya percuma 8. Right? Besok kita akan nambahi satu hal lagi. Dalam meditasinya. Tapi itu untuk besok. Dengan sendirinya. Dengan badan. Makanya kita latihannya begitu. Dengan badan, eksternal. Pandanganmu. Kalau meditasi ini kan pandanganmu yang kamu dengar semuanya. Jadi pertamanya dalam badan. Kemudian sesuai badan, meditasinya apa?
Pendengaran.
Ya, pendengaran itu juga yang eksternal lah. Ya. Kemudian?
Pikiran.
Tidak cuma pikiran. Pikiran malah terakhir. Sensasi, senang gak senang. Emosi. Anger, fright itu kamu. Baru thought yang terakhir, cerita-cerita. Ini kan, tiga hal tadi. Jadi, eksternal dan internal. Nah, komplit kamu. Sekarang kamu merasakan semuanya apa adanya, open channel. Ini begini ini. Ya, namanya. Dan sebetulnya hidup itu begitu itu. Jadi pada saat itu kita berkesempatan hidup tanpa pergolakan. Waktu itu sebetulnya dukkha nirodha waktu itu. Kalau kita meditasi. Jangan cuma ngintip sendiri, wah mataharinya kok bagus sekali. Mana fotonya seandainya? Nah itu kamu duka lagi. Jadi duka nirodha itu. Dan kalau enggak ada semuanya. Begitu. Ya. saya memang tidak bilang kamu bahwa meditasi ini hubungannya nanti dengan begini. Tapi sekarang kamu bisa rasakan kan? Sebenarnya that meditation itu it's about life. Kalau kita bisa hidup seperti itu, tapi tidak sambil duduk, sambil jalan, sambil nyupir, sambil di kantor, kamu mesti open channel semua itu. Nah, kamu sekarang paling tidak sudah biasa. Apa yang terjadi di situ? Makanya tidak akan ada takut apa ya, karena kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan. Right? That becomes then beautiful as it was. Semuanya itu indah seperti apa adanya. Right? Beautiful as it is. Okay? Let's do that. Makanya yang cepat, nanti pulang di sini kita we have fun in here. Ini malam karaoke. Tapi juga